Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda poyezdlar chiptalari 20-yanvardan yana qimmatlaydi. 2018-yilda boshqa joyga ko'chirilishi rejalashtirilgan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopiladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'zgardi. Zima Nebudet bayonoti bilan tanilgan Arstan Alay qamoqda vafot etdi. U o'zini yangi xudo deb e'lon qilgan edi. Qirg'iziston hukumati ko'chaga qarshi reydlardan keyin qamoqxonalarda ham tartib o'rnatmoqchi. Qirg'izistonda Ukraina urushida qatnashgan Wagner yollanma jangchisi qamaldi. Erondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'iziston hukumati ko'chaga qarshi reydlardan keyin qamoqxonalarda ham tartib o'rnatmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bu yil ham davom ettirilishini bildirdi. Endilikda u qamoqxonalarda tartib o'rnatmoqchi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash haqida Qamchibek Tashiyev 2-yanvar kuni Jalolobod viloyatining Suzoq tumaniga tashrifi chog'ida so'zlagan. Tuman militsiyasiga xizmat avtomobillarini topshirarkan, u yana bir bor jinoyatchilikka qarshi kurash mavzusidan gap ochdi va keyingi bosqich qamoqxonalar ekanini aytdi. 2023-yili biz uyushgan jinoyatchilar to'dalarining belini sindirdik. Bundan buyon bizning mamlakatimizda hech qanaqa banditlar ham, uyushgan jinoiy to'dalar ham, avtoritetlar ham bo'lmaydi. Davlatimiz qonunga muvofiq ishlaydigan huquqiy va erkin davlat bo'ladi. Agar uyushgan jinoyatchi to'dalar vakillari qolgan bo'lsa, 2024-yili ularni bitta ham qoldirmay yo'q qilamiz. Buni aniq ravishan aytishimiz kerak. Hammamiz buni yaxshi anglashimiz kerak. Qonundagi o'g'ri, polajenets, smatryashchi va shunga o'xshash boshqa so'zlar qo'llanilmaydi. Bizda bunaqa odamlar bo'lmaydi. Biz faqat ozodlikda yurganlar bilangina emas, qamoqxonalarda ishlab, u yerlarda tartib o'rnatamiz, dedi Tashiyev. Yangi yil arafasida Qamchibek Tashiyev mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash poyoniga yetib qolganini bildirgan. 31 dekabr kuni u Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida sobiq rahbarlarning ko'pi kriminalitet bilan chatishib ketgani, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash mutlaqo bo'lmagani haqida yozgan edi. Aksincha, ular jinoyatchilarni o'zlariga yoqmagan muxolif siyosatchilarga yo'llab, ayrimlarini o'ldirtirib, ulardan foydalanib yurishgan. Bu hech kimga sir emas, buni hammamiz bilamiz. Bularning bari kechagina ko'z o'ngimizda sodir bo'lgan voqealar, deb yozgan Tashiyev. O'tgan yil oktyabrda Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining maxsus amaliyot chog'ida uyushgan jinoiy to'dalar lideri Qamchibek Kolbayev o'ldirilgan edi. O'shanda maxsus xizmatlar uning guruhiga aloqador 40dan ziyod kishini qo'lga olishgani, shuningdek, 1 milliard dollarlik mol-mulki hibs etilgani haqida xabar qilingan. Uyushgan jinoyatchi to'dalarga aloqasi bo'lgan 220 dan ortiq davlat xizmatchisi aniqlanib, ularning ko'pi ishdan bo'shatilgan. Kolbayevga aloqasi bor deya gumonlangan bir necha yirik qurilish kompaniyasi rahbari hibsga olingan. Ularning ayrimlari uy qamog'iga olingan. O'zgan shahar sobiq meri Damir Monoldorov shu kabi ayblov bilan o'tgan yil noyabrda hibsga olinib, dekabr oyi oxirida uy qamog'iga chiqarilgan. Tahlilchi O'rozbek Moldaliyev, agar Qirg'iziston qamoqxonalarida tartib o'rnatilsa, mamlakatcha jinoyatchilik darajasi pasayadi, degan fikrda. U yerda ishlaydigan kadrlarni tuzatish kerak. U yerga yaxshi ishlayman deganlarni qo'yib, yaxshi maosh to'lash kerak. Agar ishlashni istagan odamlar uchun shart-sharoit yaratilsa, jinoyatchilik darajasini pasaytirish mumkin. U yerda ko'pdan beri o'tirganlar bor, boshqaruvchilari bor, abshak degani bor. Sadir Japarovning o'zi ham abshak mavjudligini aytgan edi. U yerda tartib o'rnatsa bo'ladi. U yerda mahalliychilik va boshqa omillar bo'yicha bo'linishlar bor. Qamoqxonalarda qiladigan ish ko'p, biroq tartib o'rnatilsa, jinoyatchilik darajasi pasayadi, degan Moldaliyev. O'tgan oy Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi o'z shahar militsiyasi bilan birgalikda 25-chi qamoqxonada uyushgan jinoiy guruh tomonidan boshqarilgan hamda mahkumlarni narkotik va xabdori bilan ta'minlab kelgan kanalni aniqlagan. Qo'mita bayonotiga ko'ra, tergov chog'ida bu kanalga koloniya rahbari boshchiligida qamoqxona xodimlari tomonidan homiylik qilib kelingani aniqlangan. Shuningdek, bu kanalga jinoyat olamida Jengo laqabi bilan tanilgan Qadir Dosonov guruhi a'zolari aloqadorligida aytilgan. Mazkur holat yuzasidan O'sh koloniyasi rahbari va uyushgan jinoyatchi to'dalarga aloqadorlikda gumonlangan shaxslar hibsga olingan. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasul va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda qonundan chetga chiqmaslik zarurligiga e'tibor qaratadi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash zarur, biroq bu kurash boshlangan paytdayoq men qonundan ishlashga chaqirganman. Davlat qanday chora ko'rmasin, bularning hammasi qonun doirasida bo'lishi shart. Qonunchilikka rioya qilinishi, odamlarning uyushgan jinoyatchi to'dalarga a'zoligi isbotlanishi va kurash sudlar orqali olib borilishi lozim. Bizning mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash qonunni qo'pol ravishda buzgan holda yuritilmoqda. Ular odamlarni chaqirishib, keyin jamoatchilikka hibsga olindi deb e'lon qilishyapti. Qo'lga olinganlar video kamera qarshisida kechirim so'raganlardan keyin qo'yib yuborilyapti. Ularning aybdorligini qaysi tergov isbotladi, qaysi sud aniqladi va qaysi sud ozod qildi degan savollar ochiq qolmoqda. Ikkinchidan, qamoqxonalarda tartib o'rnatilishi kerak, biroq buni ham qonunga rioya qilishdan boshlash lozim. Bu ishni qamoqxona vaqtincha saqlash izolyatorlari, tergov hibsxonalari rahbarlari va xodimlaridan boshlash zarur. Masalan, shimon degan tushuncha bor. Vaqti-vaqti bilan kameralarda tintuv o'tkaziladi. Agar deylik kamerada telefon topilsa, odamni jazo izolyatoriga qamab jazolashadi. Biroq bu telefon yoki narkotik kameraga qanday kirib qoldi? Ularni faqat o'sha yerda ishlaydigan xodimlari olib kelib berishlari mumkin. Taniqli bo'lgan shaxslar qamoqxonada o'tirgan paytlarida ko'p vaqtlarini internetda o'tkazganlarini aytib berishgan. Ular uchun bu sharoitni kim yaratib beryapti? Qamoqxona rahbarlari. Ko'pgina qamoqxonalarni ko'rgan odam sifatida aytishim mumkinki, har bir qamoqxonada smotryashchi bor. Qamoqxona rahbari faqat shu odam orqali mahkumlarni boshqaradi, tartibga soladi, jazolaydi va ishga jalb qiladi degan huquq faoli Abdurasulova. Qirg'iziston qamoqxonalarida avvalroq uyushgan jinoiy to'dalar liderlari va a'zolari ishtirokida o'lim bilan yakunlangan hodisalar sodir bo'lgan. 2 yil oldin muqaddam iyul oyida Bishkekdagi birinchi tergov hibsxonasida jinoyat olamida Dev Chingiz laqabi bilan tanilgan Chingiz Jumagulov o'ldirilgan edi. 2005-yilda parlament deputati Tinchbek Akmatbayev Moldovanovka qishlog'idagi qamoqxona ahvolini o'rganish uchun borayotgan paytda o'ldirib ketilgan. U kriminal avtoritet Respek Akmatbayevning akasi edi. Shuningdek, qamoqxonalarda mahkumlar yoppasiga og'izlarini tikib olgan holatlar ham qayd etilgan va bu harakatlar kriminal liderlar buyrug'iga ko'ra amalga oshirilgani aytilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya va Ukraina so'nggi 6 oyda ilk marta asirlar bilan alishdi. Rossiya Baxmut va Avdiyevskiy yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirmoqda. Ukraina Milliy qarshilik markazi ma'lumotlariga ko'ra, rossiyaliklar O'zbekistonda soxta shirkatlar tashkil qilib, harbiy dronlar uchun elektronika qurilmalari sotib olishni rejalashtirmoqda. Urushning 680-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi va Ukraina prezidenti ofisi so'nggi 6 oyda ilk marta asirlar bilan alishgani to'g'risida bayonot berdi. Moskva Kiyev 248 rus harbiysini qaytarganini tasdiqladi. Kiyev esa 230 kishini, jumladan 6 nafar harbiy bo'lmagan fuqarosini qabul qilib olganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qaytarilganlar orasida 2022 yilda Mariupol mudofaasida qatnashgan shaxslar borligini bildirdi.
Oshirdik. Bugun 230 nafar Ukraina himoyachisi vatanga qaytdi. Ular orasida birinchi bo'lib asirga olingan shifokor, Zmeyni oroli va Chernobyl AES himoyachilari, Azovstal askarlari, chegarachilar, politsiya xodimlari, Milliy gvardiya a'zolari, qurolli kuchlar zobitlari bor.
Prikordonniki, politseyskiy, gvardiyachi, vojni silu, всі абсолютно
Rossiya Mudofaa vazirligi asirlar bilan almashinuv Birlashgan Arab Amirliklari vositasida amalga oshirilganini ma'lum qildi. Bundan avval Moskva va Kiyev o'tgan yilning 7-avgustida asirlar bilan almashgandi. 2022 yil noyabrida BMTning Ukrainada inson huquqlariga rioya qilinishi monitoring etuvchi missiyasi rahbari Matilda Bogner Rossiya va Ukraina harbiy asirlarini qiynoqlarga solgani va qatl etgani to'g'risidagi dalillarga ega ekanini bildirgan. O'shanda Kiyev asirga olingan Rossiya harbiylariga nisbatan zo'ravonlik qilingani yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Kiyev 2023 yil noyabr holatiga ko'ra Rossiyada 4337 kishi asirlikda saqlanayotgani, ulardan 3574 nafar harbiy va 763 nafari tinch fuqaro ekanini bildirgan. Rossiya esa Ukraina 500 ga yaqin harbiyni asir olganini bildirgan.
Слава Україні!
Слава!
Україна!
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kechagi hisobotida Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Belgorod viloyati tomon uchirilgan Ukrain raketalarini urib tushirib, navbatdagi hujumini oldini olganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining Donetsk, Kherson, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlardagi ko'plab hujumlarni qaytardi. Ukrainaning elektron urush qurilmalari havo hujumidan mudofaa tizimlariga zarba berdi va bir nechta dronlarni tutib oldi, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida Ukraina armiyasi va rus qo'shinlari o'rtasida Dnepr daryosining chap qirg'og'ida hamda boshqa yo'nalishlarda 47 ta jang bo'lib o'tganini bildirdi. Ukraina harbiy havo kuchlari ko'plab rus harbiy xizmatchilari va texnikasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya Bakhmut va Avdiyevskiy yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirmoqda. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti o'zining so'nggi sharhida rus qo'shinlari Bakhmut va Avdiyevskiy yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Rossiyalik harbiy bloger 3-yanvar kuni rus qo'shinlari Bakhmutning shimoliy qanotida oldinga siljiyotgani haqida xabar bergan. ISV Rossiya qo'shinlari hududga oldinga o'tish muvaffaq bo'lganini tasdiqlovchi geolokatsiya ma'lumotlari hali yo'qligini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Bogdanovka atrofida ayovsiz janglar va rus qo'shinlarining Chasoviy yarga hujum urinishlari haqida xabar berdi. Qattiq janglar Bakhmutning janubiy qanotida Klisheyevka va Andreyevka hududlarida ham davom etmoqda. Urushni o'rganish instituti shuningdek rus qo'shinlari Avdiyevka tomon oldinga siljishga muvaffaq bo'lganini xabar qildi. Rossiyalik blogerlar ham rus qo'shinlari Stepnoye tomon oldinga o'tganini da'vo qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Rossiyaning 29 dekabr kuni Kiyevga ko'plab raketalar bilan zarba berishi natijasida halok bo'lganlar soni 32 kishiga yetdi. Bu haqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Payshanba 4-yanvar kuni Ukraina ichki ishlar vazirligi tergovchi kriminalistlari 2 jasadning shaxsini aniqlashgan. Ukraina poytaxtiga yo'llangan raketa zarbalari natijasida yaralanganlar 30 kishini tashkil qildi. 29-dekabrda Rossiya harbiylari Ukraina hududi bo'ylab zarbalar yo'lladi. Ukraina hukumatiga ko'ra, bu Rossiyaning to'laqonli bosqin boshlangandan beri eng yirik havo hujumi bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Rossiya armiyasi mamlakat hududiga 158 ta raketa dronlar yo'llaganini bildirdi. 1-yanvar Kiyevda motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina poytaxtida metro bekatlaridan birining binosi shikastlangan, shuningdek Shevchenko tumanidagi omborxonaning bir qismi qulab tushgan, tagida odamlar qolib ketgan. 30-dekabr kuni mahalliy ma'muriyat xarobalar tagidan ko'plab jasadlar chiqarib olinganini bildirdi. 2-yanvar tongida Rossiya Kiyevga yana bir bor raketalar bilan keng ko'lamli hujum uyushtirdi. Zarbalar natijasida poytaxtning bir necha tumanida binolar vayron bo'lib, yong'in chiqqani qayd etildi. Shahar meri Vitaliy Klichkoga ko'ra, tinch aholidan 2 kishi qurbon bo'lgan, 54 kishi turli jarohatlar oldi. Ukraina hukumati huzuridagi Milliy qarshilik markazi ma'lumotiga ko'ra, rossiyaliklar O'zbekistonda soxta shirkatlar tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Ular sanksiyalarni chetlab o'tgan holda dronlar uchun elektronika qurilmalarini sotib olish bilan shug'ullanadi. Markaz 2023 yil 26 dekabrda MDH mamlakatlari yetakchilarining uchrashuvi doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamkorlik shartlarini O'zbekistonning oliy harbiy siyosiy rahbariyati bilan muhokama qilganini eslatgan. Xususan markaz urg'ulashicha O'zbekiston hududida Rossiya hukumati tomonidan moliyalanadigan qator soxta shirkatlarni tashkil etish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishilgan. Bu şirkətlər əslində Rusiyanın xalqara sanksiyalarını çiğitləb ötüş üçün tüzülməkdə. Şunindik, Rusiya Uzbekistandan Sovet davrından qalgan oq-dori zaxiralarını ham xarid qılmaqçı, deydi nashr.
Rasman transport sohasida hamkorlik qilinishi haqida xabar berildi. Biroq qarshilik markazi ma'lumotiga ko'ra, aslida Rossiya xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tishiga xizmat qiladigan soxta shirkatlar hamda chet eldan keltiriladigan elektron qismlardan dronlar yig'uvchi korxonalar tashkil qilinadi. Kelgusida ushbu shirkatlar buyum va bitlovchi qismlarni Rossiya mudofaa korxonalariga, jumladan Qozon elektroprobor zavodi, Elekon zavodi, Stella K va boshqa korxonalarga eksport qilishi ko'zda tutilgan.
Belgaradlik erkak shahar o'qqa tutilganini va havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlashini telefonda tasvirga olgani uchun uzr so'rab video rolik yozdi. Videoda uni Smerch degan yozuvli harbiycha ustbosh kiygan va kameraga orqa o'girib olgan odamlar qurshab turibdi. U ismini Denis Boban deb tanishtirib, o'ylamay ish qilganligi iqrorligini va aybiga yarasha jazo o'tashga tayyorligini aytadi. Bobanga ko'ra u tasvirni 2 yanvar kuni olgan. Belgorod meri Valentin Demidov o'sha kuni kechqurun aholini shahar o'qqa tutilganini va havo hujumidan mudofaa tizimi ishini suratga olmaslikka va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslikka chaqirdi. Mahalliy Fanar Telegram kanal ma'lumotlariga ko'ra Bobanni kuchlatar xodimlar topishgan. Biroq Rossiya kuchlatar tuzilmalarida Smerch nomli bo'linma mavjud emas. Smerch shpionam, ya'ni josuslarga o'lim birikmasi qisqartmasi bo'lgan bu so'z 2. jahon urushi yillarida SSR aksil razvedka bo'linmalaridan birining nomi bo'lgan. Belgorod shahri va viloyati so'nggi paytlarda ko'p o'qqa tutilmoqda. Navbatdagi xabarimiz esa Erondan. Eron janubi sharqidagi Kirmon shahri qabristonidagi 2020-yilda halok bo'lgan Islom inqilob posbonlari korpusi generali Qosim Sulaymoniy maqbarasi yaqinida sodir etilgan portlashda kamida 103 kishi halok bo'ldi va 140 kishi yaralandi. Bu haqda Ozodlikning Iron xizmati xabar berdi. Portlash Sulaymoniy xotirasini yod etishga bag'ishlangan tadbir paytida amalga oshirilgan. Bu tadbirda inqilob posbonlari korpus vakillari va davlat amaldorlari ishtirok etgan yoki etmagani hozircha ma'lum emas. Xabarlarda ta'kidlanishicha, maqbaraga iltuvchi yo'l atrofida kamida 2 marta portlash sodir bo'lgan. 3 yanvarda bu yerda Sulaymoniy o'limining 4 yilligini xotirlash marosimi o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Bu tadbirda ishtirok etish uchun bir necha 100 kishi yig'ilgan. Mahalliy hukumat portlashni terakt sifatida baholadi. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Islom inqilob posbonlari korpusining Al-Quds bo'linmasiga qo'mondonlik qilgan general Sulaymoniy 2020-yilning 3 yanvarida Bag'dod shahrida prezident Donald Trump ko'rsatmasi bilan AQSh kuchlari tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan. Sulaymoniy qo'mondonligi ostidagi bo'linma Eron tomonidan dastaklanadigan Hamas va Hizbulloh guruhiga madad berib kelgan. Bu ikki guruh AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Rossiyalik xakerlar o'tgan yilning 12-dekabr kuni Ukrainaning yirik Kyivstar aloqa operatoriga hujum qilib, 24 million foydalanuvchiga ega tizimini bir necha kunga ishdan chiqardi. Ukraina xavfsizlik xizmatining kiber xavfsizlik bo'yicha boshlig'i Ilya Vichuk Reuters bilan suhbatda Rossiyaning Ukrainaga bosqindan keyin amalga oshirilgan eng yirik kiber hujum bo'yicha yangi tafsilotlarni oshkor qildi.
This attack is a big message.
Bu hujum nafaqat Ukraina, balki butun g'arb dunyosi uchun hech kim daxlsiz emasligi haqidagi aniq signal. Kyivstar katta va boy xususiy kompaniya. Ular kiber xavfsizlikka katta sarmoya kiritib kelgan.
Kyivstar, in fact, it's a private company. It's a big company, it's a wealthy company and they invest a lot in their cyber security.
Ukraina xavfsizlik xizmati o'z tekshiruvi davomida rus hakerlari dastlab mart oyida yoki undan oldinroq Kyivstarga kirishga uringanini aniqladi. Kiber hujumdan keyin ukrainaliklar sim kartalarini almashtirishga shoshildi. Bankomatlar Kyivstar kartalarini qabul qilishdan to'xtadi. Ammo boshqa jiddiy muammolar ham yuzaga keldi.
Eng katta muammo shundaki, ba'zi hududlarda hatto havo hujumi haqida ogohlantirishlarda ham nosozliklar kuzatila boshlandi. Tez yordamni chaqira olmaslik bu Ukrainada juda katta vahima keltirib chiqarishi turgan gap.
Vichuk hujumni Rossiyaning Sandworm kiber hujum bo'linmasi amalga oshirganiga ishonchi komil. Ukraina xavfsizlik xizmati buni Ukrainaning boshqa aloqa operatorlari va organlariga ilgari xabar qilinmagan hujumlarni solishtirish orqali aniqladi. Ukraina rasmiylari xakerlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlagan, telefon joylashuvini aniqlagan, SMS xabarlarini o'qigan ehtimol. Telegram akkauntlari o'g'irlangan bo'lishi ham mumkin. Vitukning qo'shimcha qilishicha, Ukraina xavfsizlik xizmati o'tgan yili Ukraina hukumat organlari va muhim infratuzilmalariga qilingan 4,5 mingdan ortiq yirik kiber hujumlarning oldini olgan. Qozog'istondagi qozoq jamoat rahbari Polat Jamalovga nisbatan Rossiya armiyasi to'g'risida fake ma'lumotlar tarqatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Vyorstka nashrining bildirishicha, jinoyat ishi o'tgan yilning sentyabrida Moskvaning shimoli-sharqiy okrugining o'ta muhim ishlarini tergov qilish bo'limi tomonidan qo'zg'atilgan. Bunga Jamalovning Facebook'dagi posti sabab bo'lgan. Mazkur postida Jamalov 2022 yil avgust holatiga ko'ra Ukrainada deyarli 49 ming rus harbiysi halok bo'lgan haqida yozgan. Moskva shu kungacha Ukraina urushida qancha askari halok bo'lgani to'g'risida ma'lumotlarni ochiqlamay kelmoqda. Jamalov sud tomonidan aybdor deb topilgan taqdirda 15 yilgacha qamalishi mumkin. Rossiya sudlari Ukrainadagi urushga oid Kreml rasmiy pozitsiyasiga to'g'ri kelmaydigan har qanday tanqidni fake ma'lumot sifatida baholaydi. Kommersant avvalroq Rossiyada 2023 yilning birinchi yarmida armiya haqida fake moddasi bo'yicha 21 kishi sudlangani haqida yozgan. Bu nashrning aniqlik kiritishicha butun 2022 yilgidan ko'p. Shaxmat olami ham siyosatdan chetda qolgani yo'q. Polsha shaxmatchisi rossiyalik raqibi bilan qo'l berib ko'rishdan bosh tortdi. Samarqandda bo'lib o'tgan tezkor shaxmat bo'yicha jahon chempionatida rossiyalik shaxmatchi Denis Xismatulin shaxmat taxtasida o'tirgan polshalik 25 yashar sportchi Jan Krzysztof Dudaga o'yin oldidan so'rash uchun qo'lini uzatdi, ammo polyak qo'l berib ko'rishni rad etdi va Rossiya vakiliga tegishni istamasligini ko'rsatdi. Denis Xismatulin sobiq ukrainalik shaxmatchi Sergey Karyakinning murabbiyi. Birgalikda ular bir necha bor jang zonasiga borib, separatistlarga oziq-ovqat va o'q-dorilarni yetkazib berishgan. Ukraina shaxmat federatsiyasi ham rossiyalik va belaruslik sportchilar qaysi baroq ostida musobaqada qatnashishdan qat'iy nazar qo'l berib ko'rishdan tiyilishni tavsiya qilgandi. 2023 yilning 1-may kuni Yevropa shaxmat federatsiyasidan quvilgan Rossiya shaxmat federatsiyasi Osiyo shaxmat federatsiyasiga qabul qilingan edi. Buning ortidan Rossiya shaxmat federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Kirill Zamgalis Rossiyani fashistik Germaniya bilan qiyoslab shunday degandi.
Umid qilamanki, bir kun kelib bizni o'rab turgan barcha yomon narsalar tugaydi. Biz 2-chi jahon urushini boshdan kechirdik. Undan keyin Germaniya ham o'ynay boshladi. Ishonchim komilki, Rossiya ham kelajakda barcha jahon musobaqalarida qatnashadi.
Xolod nashri jurnalistlariga ko'ra 204 nafar rossiyalik sportchi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan keyin sport fuqaroligini o'zgartirgan yoki o'zgartirishni rejalashtirmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Rossiyaning shahid dronlari va qanotli raketalarini urib tushirgan askarlarga medallar topshirdi.
Men qanotli raketani pulemyot bilan urib tushirdim. Asosiysi, Amerika Rossiya tajovuziga qarshi kurashda bizga yordam berishda davom etmoqda. Dushman raketasi xotinim, bolalarim va oilam yashaydigan Kiyevga yetib borishiga yo'l qo'ymadim. Buni hisobga olsa, yaxshi harakat qildim deb o'ylayman.
AQSh tomonidan yetkazib berilgan Stingers va Browning pulemyotlari bilan ta'minlangan yangi tashkil etilgan bo'linmalar Kiyevni nishonga olgan 17 ta shahid drondan 8 tasini va 48 qanotli raketadan 11 tasini urib tushirdi, dedi qo'mondon Sergey Nayev.
Stinger postoyno na plechi pechal.
Men doimo Stingerni yelkamda olib yuraman, chunki men nishonlarni urib tushirishim kerak.
Prezident Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiya so'nggi 3 kun ichida qariyb 300 raketa va 200 dan ortiq dron bilan hujum qilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ruslar so'nggi hujumlarda tinch aholiga maksimal zarar yetkazishni maqsad qilgan. Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Buning uchun videomiz tagidagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Putinizmni dastaklamoqda. Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari keltirilgan Bunyodjon Bobonyozovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini ommaviy haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Bobonyozov shuningdek O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28 noyabr kuni apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tuman sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Bobo Niyozov Bunyodjon Ruziqulovichga jazoni umumiy tartibda koloniyalarda o'tash tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14 aprel kunidan boshlab hisoblansin, deyiladi sud qarorida. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha Bobo Niyozov Facebook tarmog'ida Bobo Niyoz Ahmad nomi ostida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 29 oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi. 2022 yil 13 yanvar kuniga O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblagan. O'zbek xalqi sovuqdan, is gazdan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. SHM va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda, deya yozadi Bobo Niyozov. O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud, deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha, Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Bobonyozov uzoq yillar Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'rilikda ayblanib, 3 yil qamoq jazosini o'tagan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Bobonyozov O'zbekistonda taqiqlangan Erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda bo'lgani ham aytiladi. Sud hukmidan ayon bo'lishi Bobonyozov 2023 yilning aprelda hibsga olingan. Lekin qidiruvda bo'lgan Bobonyozov Rossiyadan qachon va qay tarzda O'zbekistonga kelgani haqida sud hujjatlarida aytilmagan. Hukmda aytilishicha u sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, farzandlari borligini aytib, suddan yengillik so'ragan, ammo jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi Bobonyozov advokatining bu haqdagi so'rovini qondirmagan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Bobonyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi. Erk partiyasi rahbarining fikricha O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda. Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqlagan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda poyezdlar chiptalari 20-yanvardan yana qimmatlaydi. 2018-yilda boshqa joyga ko'chirilishi rejalashtirilgan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopiladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'zgardi. Zima Nebudet bayonoti bilan tanilgan Arslan Alay qamoqda vafot etdi. U o'zini yangi xudo deb e'lon qilgan edi. Qirg'iziston hukumati ko'chaga qarshi reydlardan keyin qamoqxonalarda ham tartib o'rnatmoqchi. Qirg'izistonda Ukraina urushida qatnashgan Wagner yollanma jangchisi qamaldi. Erondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dekabrdan boshlanib, qariyb bir hafta davom etgan sovuq garchi anomal bo'lmasa ham, O'zbekiston hanuz jiddiy energetik inqiroz ichida ekanini yuzaga chiqardi. Undan sal avvalroq energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov bu qishda O'zbekistonda gaz taqchilligiga qarshi jiddiy tayyorgarlik ko'rilganini bildirgan. Vazir o'tkazish quvvati 18-20 million kub metrdan 35-40 million kub metrgacha ko'tarilgan gaz omborlarini to'ldirish hamda O'zbekiston JTL zavodiga gaz yetkazishni kuniga 5 million kub metrga qisqartirish evaziga tanqislik qoplanishini aytgan. Shuningdek, O'ztransgaz va hudud gaz ta'minot kabi mas'ul tashkilotlar ham bu qishda anomal sovuqqa tayyormiz deb bayonot bergan. Vaholanki, shu yil 7-oktyabrdan O'zbekiston rus gazi importini boshladi, ayni paytda yana 15 yilga Gazprom bilan shartnoma erishilganini bildirgan. Ammo o'zida qariyb 2 trillion kub metr gaz zaxirasi bo'lgan va hozir ham gaz qazib olayotgan O'zbekistonda nega yana tabiiy gaz taqchil? Gazpromdan olinayotgan gaz qani, narxi necha pul va nega aynan Gazpromdan xarid qilinmoqda? Rasmiylar bu kabi savollarga javob bermayotir. Rus gazi importi logistikasiga oid vaziyatni O'zbek nefti gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari, mustaqillikning ilk yillarida energetika sohasiga rahbarlik qilgan Anvar Mirzo Husaynov bilan suhbatlashamiz. Demak, O'zbekiston 7-oktyabrdan Rossiyadan gaz importini boshlagan bo'lsa, mana hozirgacha 300 million metr kubdan ortiq gaz sotib olingani rasman ma'lum qilindi. Buncha gaz texnik jihatdan qanday qilib O'zbekistonga kirib kelgan bo'lishi mumkin?
Endi bu juda ham oson. Orenburg gaz konlaridan O'zbekistonga, Turkmanistonga o'sha gaz qovurlari bu 60-yillarning 2-yarmisidan boshlab ishlab turibdi. Bu gaz qovurlari hozirgacha oxirgi bir 15 yil oldinlari gaz O'zbekistondan va Turkmanistondan Rossiyaga ketgan o'sha gaz qovurlari hozir endi Rossiyadan O'zbekistonga gazni jo'natishga ishlatilyapti. Bu ma'noda
shu yerda o'zi bir aniqlashtiruvchi savol bersam, masalan, gaz quvurlari o'sha sobiq sovet davridan Rossiyaga uzatgan quvurlardan ayni quvurdan qayta uzatish mumkinmi yoki yana qo'shimcha quvur bo'lish kerakmi? Umuman texnik jihatdan qanday qilinadi?
O'sha texnik jihatdan o'sha kompressorlar bor, gaz quvurlari bor. Uni istagan tomonga haydash mumkin gazni. Gazpromni imkoniyatlari juda katta. Bizda masalan, hozirgacha ishlab turgan Turkmanistondan O'zbekistonga gaz quvurlari ishlab turibdi. O'zaro hisob-kitob bo'yicha Gazprom Turkman gazini 2.8 milliard kubometr gazni O'zbekistonga uzatishi bu hech qanaqa texnik qiyinchilikka uchramaydi. Ya'ni Rossiya bilan Turkmaniston orasida o'sha gaz savdosi bor va bu gaz savdosini juda bir 3-5% tashkil qilishi mumkin. Shuning uchun balkim Turkman gazini jo'natayotgandir hozir, men aniq bilmayman, lekin shunday imkoniyat bor. Turkmanistondan O'zbekistonga gazni. Bu o'zaro hisob-kitoblar bo'yicha Gazprom bilan Turkman Gazprom o'zaro kelishib, buni O'zbekistonga jo'natish shunaqa imkoniyati bor. Lekin bu loyihani amalga oshirilishini boshlanishida Putin, Mirziyoyev, Takayev qatnashib, bunga start berganlariga qaraganda 2.8 milliard bu O'zbekistonning ehtiyojlarini 5%ini tashkil qiladi. Demak, bunga katta ahamiyat berilganini menimcha sababi shundaki, yaqin kelajakda bu proyekt 10 marta yoki 20 martaga oshishi mumkin.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно.
Hozir O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiyaning Gazprom shirkati o'rtasida 15 yilga kelishuvga erishilgan va Rossiya gazini sotib olish bo'yicha. Lekin buning uchun yangi quvur qurilishi haqida aytilyapti. Sizningcha bu kelishuv texnik jihatdan qanday amalga oshirilishi mumkin? Zotan bir quvur bor bo'lsa.
Endi masalan, o'sha Orenburgdan O'zbekistongacha yangi gaz quvur qurilishi ham bu iqtisodiy jihatdan ham o'sha quruvchi texnikaviy tomondan ham murakkab vazifa emas. Istasada buni yangidan ham qurishi mumkin. Balkim bu O'zbekistonga yaqinroq chegara joyida birorta haligi gaz konidan jo'natiladigan bo'lsa, uni yangi marshrut bilan jo'natishlari ham mumkin. Mumkin. Uni masalan bu yerda Gazpromni va O'zbek Gazpromni birgalikdagi yechimi bo'lishi mumkin. Lekin menimcha muhim gap bu yerda shuki, uchta davlat rahbari mana shu proyektni qo'llab-quvvatlab, uni boshlanishiga start bergani shuni ko'rsatadiki, ular bu loyihaga juda katta ahamiyat beryapti. Ya'ni Rossiya uchun O'zbekistonday, endi O'zbekiston katta miqdorda gaz sotib olishi zarur. Chunki O'zbekistonni bunga juda katta iqtisodiy ehtiyoji bor. Bu juda ham yutuqli, foydali ish bo'lishi mumkin.
Hozir domla, uzr, shu yerda gapingizni bo'lay, bu haqda alohida savolimiz bor, buni alohida gaplashishimiz kerak. Hozir Gazpromning mintaqadagi ishtiroki haqida. Mintaqada Gazprom masalan Turkmaniston va O'zbekistonda gaz qazib olish, gazni qazib olish, o'sha qayta ishlash yoki tashish bo'yicha asosiy partnyor bo'lib qolyapti. Endi ayrim manbalar boya siz ham aytib o'tdingiz yuqorida, aslida Gazprom Turkman gazini juda arzon narxda sotib olib, shunday chegarani bu yog'ida O'zbekistonga qimmat narxda sotyapti degan taxmin ilgari suryapti. Endi bu bo'yicha ma'lumotlar yo'q. Rasmiylardan bot-bot so'raldi, energetika vaziridan matbuot anjumanda mahalliy jurnalistlar shundoq so'raganida bu savolga javob bermadi. Texnik jihatdan Gazprom Turkmanistondan gazni qanchaga sotib olayotgan bo'lishi mumkin, O'zbekistonga qanchaga sotayotgan bo'lishi mumkin? Siz biror taxmin ilgari sura olasizmi mana shu umuman mintaqadagi gaz munosabatlari jahon bozoridagi gaz narxidan kelib chiqib?
Yo'q, men bunga izoh berishim qiyin. Chunki faqatgina ligi birorta axborot vositalarida bu haqda gap yo'q. Bu endi buni tushunish qiyin. Lekin mana shu bizani hozirgi real shu ish olib borish uslubi shundan iborat. Har holda Gazprom Turkmanistondan gazni arzonga olib, uni yuqori qiymat bilan sotishga, endi bu tijorat korxonasi shunday amalga oshirilayotganini Men öyleyim ki bu hakikatge yakın.
Lekin Gazprom, xo'p, u tijorat siri deb O'zbekiston tomoniga talab qo'ygani haqida shaxsan energetika vazirining o'zi aytdi, lekin energetika vazirligi xalqni solig'iga ishlayotgan, xalqqa hisob berishi kerak bo'lgan bir tashkilot-ku. Bu vazirlik ochiqlashi kerak emasmi bu narxni?
Hozirgacha mana shu narsalarni hammasini bu tijorat siri degan tushunchalar bilan, eski tushunchalar bilan hali ham davom etyapti. Bu raqamlar, narx-navo masalasi, qancha muhlatga, qancha miqdorda shartnomalar tuzilganligi masalasi yoki o'sha o'zbek Gazpromni O'zbekistonda gaz qazib chiqarayotgan o'sha Kandim gaz konlari bilan bog'liq masalasi, bular hammasi o'sha tijorat siri deb, kommersiya tayna deb hali bir ochiq matbuotga yoki bironta matbuot konferensiyasida bu savollarga javob berilmayapti. O'ylaymanki, buni iste'molchilar, gaz iste'molchilari, afsuski mana shu fuqarolik jamiyati hali rivojlanmaganda bizda gaz iste'molchilari, bu butun o'zbek xalqi, butun O'zbekiston xalqi, million odamlar iste'molchi bo'lsa-yu, gaz iste'molchilari bir haligi assotsiatsiyasimi, boshqa jamoat tashkiloti haligacha tashkil qilinmagan iste'molchilar birlashib, uyushib mana shu savollarni qo'yishi kerak. Endi qachon talab qilinmasa agar, albatta bu tijorat tashkilotlari o'zining sirlarini yashirishga hamma joyda ham intiladi, ayniqsa bizda. Mana shunday fuqarolik jamiyati rivojlansa, o'sha blogerlarimiz, matbuot organlarimiz va ayniqsa mana shu gaz iste'molchilarini assotsiatsiyasini tuzish kerak va ular mana shu gazni qayerdan arzon olib kelishga aralashishga haqqi bor.
O'zbekiston Turkmanistondan to'g'ridan to'g'ri olib qo'ysa bo'lmaydimi shu gazni o'zaro kelishib?
Endi Barnoxon, 30 yil oldin men vazir bo'lganimda qayta-qayta shu masalani ko'targan edimki, mana xudoim o'zi yonimizda Turkmanistonday davlat qo'shni qilib qo'ygan bizaga va Turkmanning katta gaz daryosi O'zbekiston hududidan o'tib Xitoyga ketadi. O'zbekiston hududidan 430 kilometr o'tib Rossiyaga va Yevropaga jo'natiladi. Nima uchun O'zbekiston Turkmanistondan juda katta miqdorda tabiiy gaz sotib olmaydi? Nima uchun O'zbekiston va Turkmaniston bittasida tabiiy gaz konlari va qazib chiqarish juda yuqori darajada rivojlangan, ikkinchisida esa gaz kimyo kombinatlari, gaz kimyo fani texnologiyalari rivojlangan, bizda yuqori malakalik kadrlar bor, mana shu muborak gazni qayta ishlash zavodi bu Sovet Ittifoqida birinchi katta korxona bo'lgan. Lekin mana shu Turkmaniston va O'zbekiston aloqalari, iqtisodiy aloqalari rivojlanmagan. Haligacha O'zbekiston Turkmaniston qo'shma korxonasi yo'q tabiiy gazni qayta ishlash bo'yicha. Men o'ylar edimki, mana shu ikkita qo'shnilar bir-biri bilan yaxshilab kelishsa, bunda masalan Turkmanistondan juda katta miqdorda har yili 30-40 milliard 50 milliardgacha gazni sotib olib, bizni o'sha korxonalarimizda o'nlab ximiya kombinatlarida, gazni qayta ishlash korxonalarida mana shu gazni katta bozori bor.
Lekin nega shuni buni, ya'ni shu Turkmanistondan O'zbekiston gazini to'g'ridan to'g'ri sotib olmayotganining sababi ikki qo'shnining o'zaro shu kelisholmayotganimi yoki bu gaz quvurlarining Gazprom nazorati ostida ekanimi sabab?
Endi mana shu Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rtasida yirik o'sha gaz import eksport aloqalari yo'qligida albatta Rossiyani ishtiroki bor. Rossiya shunga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Bu endi geosiyosatga kiradi, Gazpromning siyosatiga kiradiki, shu balki mana shu to'siq bo'layotgandir. Chunki umuman siyosiy aloqalarimiz, do'stona aloqalarimiz oxirgi yillarda Turkmaniston bilan ancha oldinga ketdi. Ikkita prezident o'rtasida ham o'zaro tushunib haligi yaxshi munosabatlarni ko'ryapmiz. Lekin nima uchun mana shu eng katta tabiiy gaz va uni qayta ishlashda hamkorlik yo'q? Masalan, o'sha JTLda eng yuqori sifatli dizel yonilg'isi, kerosinlar ishlab chiqarish mumkin. Shu JTL katta zavodi hozirgi kunda 40-50% quvvatidan foydalanyapti.
Tushunarli. Endi Domla, JTL zavodi haqida siz hozir gapirdingiz, u alohida katta masala, chunki bu zavod juda katta va'dalar bilan qurildi. Unga juda katta mablag' ajratildi. Ishga tushirildi dedi, keyin ortga surildi. Xullas, bu alohida muhokama qilinishi kerak bo'lgan masala. Hozir men boshqa bu shu hozir mana geopolitika, geosiyosat haqida gap ochdingiz. Shundan oldin bitta yana savol bermoqchi edim. Shu Markaziy Osiyodan gazni deylik Rossiyaga yoki Xitoyga uzatadigan quvurlarni jumragini kim buraydi? Ya'ni bu texnik xizmatni kim ko'rsatadi? Qaysi shirkatning mas'uliyatida bu?
Yo, bu yerda masalan Gazprom O'rta Osiyo Qozog'istonda egalligini yo'qotgan. Bu masalada O'zbekiston ham mustaqil, Turkmaniston ham o'zi o'sha gaz quvurlarini quryapti. Mana o'sha Afg'oniston orqali Pokistongacha yoki O'zbekiston o'zini gaz quvurlariga o'zi egalik qiladi. Bu masalada haligi mustaqillikka erishilgan. Endi boshqa narsaki, o'sha savdo siyosatida hali biz o'zimizni mustaqil davlat sifatida namoyon qilmayapmiz bu ishda. Ya'ni dunyoning bozorlarida hozir neft va gaz mahsulotlari juda serob. Yonimizda Erondan buncha uzoq emas, Ozarbayjon bor, boshqa joylardan. Haligacha biz erkin savdo yo'liga chiqib ololmadik. Xalqaro savdo, xalqaro iqtisodiy diplomatiyamiz zaifga o'xshayapti. Agar bular o'zini faollashtirsa, har holda O'zbekiston O'rta Osiyoning eng markazida joylashgan joy. Va bu joyda o'sha gaz, kimyo, neft, kimyo korxonalari rivojlangan, kadrlarimiz ko'p, katta miqdorda endi vaqtida shunday bir loyihani amalga oshirishga kirishgan edik 90-chi yillarning boshida. Ya'ni G'arbiy Sibir, O'rta Osiyo neft quvuridan foydalanishni boshlagan edik. Va har kuni 12.000, 15.000 tonna neft olganmiz. Shu quvur orqali va juda katta savdo aloqalari boshlangan edi va shunda Buxoroda o'sha neft qayta ishlash zavodi qurilib, unda Surgutdan keladigan toza neftni qayta ishlab, undan katta miqdorda aviakerosin ishlab chiqarish va shu o'sha neft zavodining yonida tabiiy bir katta xalqaro aviatsiya uchun aerodrom qurib, o'sha joyda hab qilish, xalqaro transport aloqalariga Janubiy Osiyo bilan Yevropa o'rtasida joylashgan joyda va o'sha qo'nib o'tadigan samolyotlarni kerosin bilan ta'minlash juda bir zo'r g'oyalar bo'lgan. Bular hammasi hozir ham tirik.
Nega amalga oshmayapti bu g'oyalar?
Bu g'oyalarni amalga oshmagani endi o'sha bizda monopoliyalar, mana neft gaz monopoliyasi, energetika sohasida monopoliyalar. Ular mana shunday o'zi bor narsani o'zida boyliklarini hozir qazib, o'shani qimmat narx bilan sotish bilan avvora.
Qarang, hozir shu joyda juda muhim nuqtaga keldingiz. Rahmat shuni men eslatganingiz uchun. Bu o'zi keyingi savolimiz edi. Sizni xabaringiz bo'lsa kerak, shu yil boshida Ozodlik bir surishtiruv o'tkazdi. Yil davomida o'sha turli rasmiy hujjatlar, manbalar, ochiq manbadagi rasmiy ma'lumotlar va shu jurnalistik surishtiruv markazlari bilan hamkorlikda o'sha O'zbekistondagi energetika sektorida ishlayotgan shirkatlar, ayniqsa shu tabiiy gaz qazib olish, tabiiy gazni eksporti bilan ishlayotgan shirkatlarning aksari o'sha hukumatga yaqin shaxslar ekani va bu shaxslarning bir shu sxemaning bir uchi Kremlga borib tutashgani o'rtaga chiqdi va bu surishtiruvlar natijasida O'zbekistondagi o'sha energetika sektori bilvosita Kreml nazoratiga o'tgani ma'lum bo'ldi. Shunday bir sharoitda hozir ikkita jiddiy masala turibdi-da. Birinchidan Kremlga bog'langan o'ta korrupsiyalashgan shu energetika sektori, ikkinchidan yana 15 yilga endi bevosita Kremlning qo'liga bir siyosiy bir richag berish, ya'ni o'sha gazni importini Kremlning ixtiyoriga berib qo'yishdek ikkinchi masala turibdi-da. Hozir O'zbekiston hukumati agar istasa mana shu siyosiy bosimdan qutulishi mumkinmi yo endi istasa ham qutula olmaydimi?
Mumkin. Va shunga menimcha O'zbekiston hukumati qat'iy qadamlar bilan intilyapti. Mana shu neft gazga faqat bog'liq bo'lib qolmaslik uchun O'zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish, shamol energiyasidan foydalanish, keyin bioenergiyadan foydalanish va o'zimizni ulkan ko'mir konlaridan foydalanish, mana shu sohada yirik investitsiyalar bo'lyapti va bu investitsiyalar o'sha Dubaydan, Saudiya Arabistonidan, Kuvaytdan, Qatardan, boshqa joylardan bo'layotgani meni quvontiradi. Bu juda katta miqdorda bizda yaqin mana 3-4 yilning ichida O'zbekiston energetikasini 20%ini tashkil qiladigan o'sha yangi yashil energiya ishlab chiqarish boshlandi va yana ko'plab qurilishlar to'g'risida hozir shartnomalarga ega katta qurilish ketyapti Navoiy viloyatida, Buxoroda, Surxondaryoda va yana mana Jizzaxda va hokazo 10 ta juda yirik quyosh energiyasi, alternativ energiya markazlari paydo bo'lyapti.
Energetika vaziri Mirza Mahmudovni o'zi ham aytyapti, qayta-qayta aytdi, biz hozir o'sha qo'shimcha manbalar orqali elektr energiyasini olish, o'sha siz aytgan o'sha biomanbalar orqali yoki quyosh energiyasini olish masalanda. Lekin buning uchun ham baribir yana tabiiy gaz kerak bo'ladi va tabiiy gazni ishlatishdan va uni importidan biz voz kecha olmaymiz, deyapti. Nega?
Buni men o'ylaymanki, quyosh energiyasi yoki shamol energiyasi uchun hech qanaqa gaz yoki boshqa energiya kerak emas. Bu tabiat bergan o'sha ne'matdan texnologik yo'l bilan foydalanish.
Yo, masalan, domla oddiyginada O'zbekistonda quyosh panellarini o'rnatish bir majburiy tus oldi, xabaringiz bor. Quyosh panellarini o'rnatgan bilan bu panellarni ishlatish uchun elektr toki kerak, elektr ishlab chiqarish uchun yana yoki gaz yoki mazut kerak.
Yo'q. Bu quyosh energiyasini ishlatish uchun elektr energiya deyarli kerak emas. U o'sha birinchi kundan boshlab o'zini o'zi elektr energiya bilan ta'minlaydi. Bu o'zini o'zi ta'minlaydigan juda haligi yuqori nima beradigan, foyda beradigan narsa. Mana Jizzax viloyati va Sirdaryo viloyati menimcha bu yil elektr energiyadan qiynalmaydi. Issiqlik energiyasi yetarli bo'ladi. Chunki ikkita yirik katta o'sha alternativ energiya korxonalari ishga tushdi. Bu yetadi va yana sanoat korxona, yangi sanoat korxonalari qurish, sanoat potensialini oshirish uchun ham imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston endi ochiqchasiga Gazpromga qarshi tura olmaydi. Bu konkurentsiyada qiyin masala. Lekin
bu konkurentsiya raqobatmi yoki siyosiy irodami bu? Gazpromga qarshi turish.
Endi bu hozircha masalan yoqilg'i energiyasi bo'lgani uchun bu masalan konkurentsiya bo'la qolsin. Konkurentsiya. Shuni o'zi ham bu jiddiy narsa. Chunki mustaqil davlat o'zini issiqlik energiyasi bilan, o'z sanoatini yetarli darajada elektr energiya bilan ta'minlashi uchun masalan qo'shnilar bilan yoki hamkorlik qiladi. Rossiya bilan endi yaxshi ma'noda hamkorlik qilish imkoniyatlari ham juda katta. Chunki biz ulardan agar hozir elektroenergiya gaz sotib oladigan bo'lsak, bizning sanoat korxonalarimiz ishlab chiqargan polimer materiallar, mana shu o'sha kerosin, boshqa narsalarni Rossiya bozori biz uchun ochiq. Rossiya bozorida bugungi kunda kerosin yetishmaydi, yuqori haligi benzinlar yetishmaydi. Biz bilamiz.
Bizning masalan millionlab mehnat muhojirlarimiz hozirda Rossiyada. Bu o'zi Rossiya Kremlning O'zbekistonga siyosiy bosimining bir rechagi sifatida ko'riladi o'zi muhojirlar. Ikkinchi tarafdan endi hozir agar bir Rossiya gaziga qaram bo'lib qoladigan bo'lsak, ertaga masalan qishda energetik krizis avj olgan paytda Kreml istalgan sabablar bilan jumrakni yopib qo'ysa, O'zbekistonda nima bo'ladi keyin?
Asta-sekin qadam tashlashiga qaraganda Mirziyoyev ancha aql bilan bu ishni olib boryapti. Masalan, hozirgi gaz shartnomasi bor yo'g'i 2.8 milliard. Bu bitta Toshkent shahriga ham yetmaydi. Bu bizni O'zbekistonda o'zimiz qazib chiqaradigan o'sha tabiiy gazni 5%ini ham tashkil qilmaydi. Issiqlik energiyasi yetishmay turgan vaqtda bu ham bir yaxshi endi yordam desa bo'ladi, lekin bu narsa juda qattiq bog'liqlik, mutilikni yaratmaydi. Erta endi masalan o'sha hozir belgilangan yana 10 dan ortiq yirik-yirik quyosh energiyasi, shamol energiyasi o'sha kombinatlari ishga tushganda O'zbekiston faqat o'zini emas, qo'shni davlatlarga elektr energiya eksport qiladigan davlat bo'ladi. Ayniqsa bioenergiya bilan O'zbekiston jiddiy shug'ullana boshlasa, unda O'zbekiston umuman mana shu mintaqadagi eng katta elektroenergiya ishlab chiqaruvchi bir mamlakat bo'lishi mumkin. Bu uchun bizga hijam atom energiyasi ishlab chiqarish, AESda qurish kerak emas. Bizaga boshimizdan nur sochib turgan quyosh bor. Mana shu quyosh energiyasidan agar biz samarali foydalanadigan bo'lsak, bioenergiyani istiqbollari shunchalik kattaki, O'zbekistonni bugungi va kelajakdagi hamma ehtiyojlarini qoplaydi va undan tashqari juda katta miqdorda biz elektroenergiyani eksport qilish imkoniyatiga egamiz. Faqat bu yerda o'sha energetika sohasida uzoqni ko'zlagan bir davlat siyosati kerak.
Bormi shunday davlat siyosati? Shuni so'ramoqchi edim. Chunki mana gaz qazib olish, yana o'zi tabiiy gaz haqida gaplashyapmiz. Gazni qazib olish, aholini gaz bilan ta'minlash, shu krizisni hal qilish uchun Mirziyoyev yillar davomida juda katta mablag' ajratdi bu sohaga. Lekin gaz qazib olish hajmi kamaygan. Naborot, aksincha O'zbekiston gaz eksportchisidan importchisiga aylanib qoldi va o'sha iddaolarga, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gazprom arzon olib qimmat sotyapti va O'zbekiston buni olishga majbur bo'lyapti. Ya'ni buni hammasiga sabab o'sha korrupsion sistema deyilyapti. Mana shunday sistema energetika sektorida o'tirar ekan, endi bu o'sha quyoshdan olinadigan energiya bo'yicha uni elektr energiyasini Markaziy Osiyoga eksport qiladigan davlatga aylanadi O'zbekiston degan va buni asosida yana olinayotgan tashqi qarzlar asosi, tashqi qarzlar o'zini oqlashiga, shu reja amalga oshishiga siz ishonasizmi hozir?
Mana siz aytgan fikrga qo'shilaman. O'zbekistonda haqiqatdan tabiiy gaz qazib olish o'sha geologiyaga e'tibor berilmagani vaqtida yangi konlar ochilishiga mablag'lar sarflanmaganligi tufayli kamayib ketishini biz bir necha yil oldin buni prognozini bergan edikki, agar yangi konlar ochilmasa, bunga katta mablag'lar ajratilmasa, bu qazib chiqarish tushib ketadi degan narsalarni. Lekin shu bilan birgalikda faqat o'sha tabiiy gazga qarab qolmasligimiz kerak. Mana shu aytilgan alternativ energiyalarga e'tibor berilsa, shuni o'zi yetadi. Men bir tadqiqotni o'qidim. Bu Dubaydagi bir katta markazni hujjatidagi O'zbekistonda o'sha quyosh energiyasi bilan shu O'zbekistonni ehtiyojlarida 5 barobar ko'p elektr energiya ishlab chiqarish mumkin. Agar shuchina nimaga dubayliklar, qatarliklar, Saudiya Arabistoni juda katta bir ishtiyoq bilan O'zbekiston bozoriga kirib kelyapti. Aynan shu sohalarda. Birinchidan ularda bu texnologiyalar yo'lga qo'yilgan, ancha rivojlangan. Xitoyliklar juda ham bu yerda faollik ko'rsatyapti. Shu sohalarda butun qurilish ishlarini xitoyliklarga berib qo'yilgan. Ular qurilish bilan shug'ullanyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston yana dunyoda eng ko'p oltin sotgan mamlakatga aylandi. Nukusda noma'lum moddadan zaharlanish oqibatida bir kishi vafot etdi. Qozog'istondagi kafeda portlashda 2 nafar o'zbekistonlik o'ldi. Turkiyada yangi yil boshidan buyon jinoyatchilikda gumonlangan 8 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. O'zbekistonda haftaning 2 yarmidan havo harorati yana pasayishi kutilmoqda. Isroil armiyasi G'azo shimoli ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Men yana o'zimizning studiyamizdaman. Bugun yangi 2024 yilning birinchi suhbati va unga o'tgan galgi yangi yil arafasidagi suhbatimiz chala qolgani uchun yana yozuvchi Jahongir Muhammadni taklif qildim. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom. Siz ham xush kelibsiz.
Rahmat, siz ham ko'rsatuvga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Jahongir aka, bugungi suhbatimiz chala bo'lmas deb umid qilib turibman. Suhbatni ko'pchilik kutib, ba'zilar kutmagan yangi yil bilan bog'liq bir mavzudan boshlamoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, yangi yil oqshomining ertasiga yoq ijtimoiy tarmoqlarda pirotexnika vositalari favqulodda ko'p otilganidan hayron bo'lganlarning postlari mushaklarday potradi. Birgina misol keltiray. Misolni Denov yangiliklari kanalidan oldim. Chegaramiz mustahkammi degan savol sarlavhasiga chiqarilgan post bunday boshlangan.
Chegaramiz mustahkammi deyishimning boisi 31 dekabr kuni yangi yil kirish arafasida tun kunduz kunidek yorishib ketdi. Lof bo'lsa ham 10 vagon pirotexnika buyumlari sarflandi desam mubolag'a bo'lmaydi.
Bu gap ortidan kanal o'rtaga bir savol tashlagan, o'sha savolni sizga berishdan oldin eslatib o'tay. Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 10 dekabrdagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika vositalarini olib kirish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash va sotish va ulardan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Mana endi Denov yangiliklari kanalining savoli. Shu yerda savol tug'iladi. Chegaradan qanday qilib hisobsiz shuncha pirotexnika buyumlari o'tdi deb savol beryapti Denov yangiliklari. Bu savol sizga.
Endi haqiqatdan ham men ham ko'rdim, ijtimoiy tarmoqlarda juda keng muhokama qilindi bu. Hamma joyda shunaqangi paq, hatto yangi yildan keyin ham tonggacha ham davom etibdi. Qishloqlarda, ko'chalarda, shaharlarda, boshqa yerda va odamlar to'g'ri savol qo'yaptilar, bu qanday o'tdi chegaradan deb. Agar chegaradan uni oddiy odamlar olib o'tsa, ushlashar edi. Bu yerda demak, qandaydir bir katta rahbar shundan foyda ko'rishni istagan va u bojxonaga bitta telefon qilish bilan bu masalani hal qilgan. Bo'lmasa mana shu xalqni shunchalik noroziligidan keyin hech bo'lmaganda bu narsa tekshirilardi. Shu hukumatning qarori bajarilmagani uchun kimlargadir jazo berilgan bo'lardi.
Dinovi Angelikleri kanalı ham pirotexnikanın kirib kelishini boshxonadagi korrupsiya oqibati deb taxmin qiladi.
Chegaramizdan o'tgan mislsiz pirotexnika buyumlarini bojxona xizmatchilari ko'rgan va so'nggi rusumdagi texnologiya asboblari orqali aniqlashgan deb o'ylayman. Bu holatda korrupsiyaning sharpasi ko'rinmoqda.
Ayni paytda jamoatchilik bojxonachilarni korrupsiyada gumon qilayotgan bir paytda O'zA axborot agentligi Ichki ishlar vazirligiga tayanib, O'zbekiston bo'yicha qariyb 9 milliard so'mlik pirotexnika vositalari musodara qilingani to'g'risida xabar qildi.
Bugunga qadar 3641 holat aniqlandi. 8 milliard 922 million so'mlik mahsulotlar olib qo'yildi. 1941 nafar huquqbuzar ma'muriy javobgarlikka tortildi. 26 jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Jahongir aka, bir idoraning chala ishini o'nglash uchun boshqa idora jonbozlik ko'rsatayotganday tuyulyapti va ayni paytda bu jonbozlik to'laqonli bo'lmaganini birgina Dinov yangiliklari kanali xabari tasdiqlab turibdi. Boshqa tarmoqdagi boshqa postlarni nazarga olmay turganimiz jihatdanda mana Dinov yangiliklari butun respublika bo'yicha aytgan emasdir bu gapni. Birgina o'zini Dinov tumani bo'yicha bir 10 vagon otilganday tuyuldi, deyaptida. Jahongir aka, shu o'rinda bir mulohaza. Mushakbozlik bir yilda bir marta, yangi yilda bo'ladi. Balki taqiqni bekor qilish kerakdir. To'g'ri, pirotexnika xavfli, biroq pichoq ham xavfli, bolta ham xavfli. Lekin xavfli deb pichoq bilan boltani taqiqlab qo'yish haqida hech kim o'ylamaydi-ku?
To'g'ri, endi lekin bilasiz, masalan, Amerikada faqat mustaqillik kunida shunaqa otiladi, yangi yilda deyarli haligi qishloqlarda, shaharlarda otilmaydi, faqat juda katta markaziy shaharlarda, masalan Nyu-Yorkka o'xshagan Times Square'larda, o'sha yerlarda otilishi mumkin, ammo lekin boshqa joyda yo'q, ya'ni kechasi bilan odamlarning rohatini buzish degan gap yo'q. O'sha mustaqillik kunida ham kechqurun 9-10 gacha. Endi uni bolalarga aytsa nima qilishadi? Shunday. Shuning uchun O'zbekistonda ham uni tartibga solish kerak, soatini belgilash kerakda. Masalan, o'sha bolalarga mo'ljallangani qanday bo'ladi? Kattalarga mo'ljallangani, uni qayerlarda otish mumkin? Katta-kattalarni qayerlarda otish mumkin? Masalan, ilgari Amerikada juda ko'p odamlar shundan halok bo'lgan. Mana shu otaman deb kattasini necha kishi yonib ketib, boshqa bo'lib, mana shu ancha yo'qotishlardan keyin buni tartibga solishgan. Demakki, o'sha boshqa mamlakatlarda mana shunday tajribasi bor ekan, shundan kelib chiqib, O'zbekistonda ham to'g'ri bir halokatga yetaklamasdan uni oldini olib bir tartibga solish kerak. Bolalar uchun otiladiganlarni, masalan, o'sha qishloqda, uyini oldida, boshqa yerlarda otish mumkin, ammo lekin bu katta yiriklarni maxsus joylarda shunaqa qilib qo'yish kerak.
Endi har qanday taqiq demayu, ko'plab taqiqlar shu korrupsiyagen bo'ladi-da, korrupsiyagen. Mana shu taqiqdan ham mana ijtimoiy tarmoq faollari, ijtimoiy tarmoq ahli, o'sha bojxonachilar yoki bu shu narsani nazorat qiladiganlar shundan pul ishlayapti degan gumonda. Va bu gumonda jon yo'q emas deydi. Shuning uchun mana shunday taqiqlar ana o'sha korrupsiyaga olib boradigan taqiqlar, demak, kimgadir foyda keltiryapti va shuni oldini olish kerakligi ko'rinib turibdi-da. Shuning uchun aytayapman, balki bu sohadan ham taqiqni olish kerakdir. Endi yilda bir marta yayrasa yayrabdi-da deydigan bir gapdi endi bu.
Masalan, o'sha Karimov paytida Gulnora taqiq kiritardida, deylik, shakarni olib kelmaslikka. Ammo lekin o'zi buyoqdan tashkil qilib olib kelardi, yoki Lola ham shunday qilardi-da. Qaror chiqarishardiki, shu narsani olib kelsa, mana shuncha soliq, mana shuncha pochlina deydi. Lekin ikkinchi qaror chiqaradi-da, kim shakarni olib kelsa katta miqdorda, u soliqdan ozod qilinadi deydi. Ana keyin boyagi tepadagi korrupsiya ishlayveradi. Menimcha shu narsa hozir ham shunday ishlayotgan bo'lishi kerak. Bu narsa o'zgarmagan, chunki hukumat qaror qiladi-da, bu yerda endi tonna-tonna haligi vagon-vagon kirib keladi, hech kimning ishi yo'q. Albatta, bu yirik o'sha korrupsiyani biruvchi.
Hozircha esa mana bunday besamar ogohlantiruvlar.
Bore! Ami yo'q bo'lsa.
Qo'l yo'q.
Yo'q.
Pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda O'zbekistonga olib kirish yoki o'tkazish huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilib, 1 million 700 ming so'mdan 6 million 800 ming so'mgacha jarima solishga sabab bo'ladi. Pirotexnika vositalari savdosi bilan shug'ullanmang. O'zingiz va oila a'zolaringiz tinchligini, sog'lig'ini tahlikaga qo'ymang.
Jahongir aka, keling endi yana bir qisqa video ko'ramiz, lekin uning pirotexnikaga aloqasi yo'q.
Bemorga agar mehr bilan davolab, to'g'ri yo'ndasangiz, men ham operatsiya qilaman, men ham operatorman. Rozi bo'lib, o'zi sizga barakasini berib ketadi.
Gapirayotgan yigit vrachlarga bemordan pul olishni mashrulashtirib qo'ygan sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov ekanligini tomoshabin darrov bildi, tanidi u kishini. Faqat Amrullo kechadan 4 yanvardan boshlab vazir emas.
Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga ko'ra, sog'liqni saqlash vaziri vazifasini bajarish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi Ijtimoiy rivojlanish departamenti rahbarining birinchi o'rinbosari Asilbek Anvarovich Xudoyorov zimmasiga yuklatildi.
Qizig'i, vazirlikning rasmiy Telegram kanalida Inoyatovning vazir lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida xabar yo'q. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Inoyatovni ishdan olish to'g'risidagi qaror bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokida tanqidiy ruhda o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Jonir aka, bu qaror siz uchun kutilgan qaror bo'ldimi, kutilmaganmi?
Menimcha kutilmagan qaror bo'ldi va men o'ylaymanki, uni yaqin orada yana bir shunaqangi katta boshqa ishga tayinlab qo'yishadi. Chunki bosh vazir muhokama qilib oladi, prezident tayinlaydi. Shunday bo'lsa kerak. Ammo lekin u o'rinbosar bordi-ku, amaqa qol qo'yib yurgan opa bu ham ketibdi. Lekin hozir Toshkentda yana sud boshlangan boyagi.
Yo'q, u opani hozirgina men studiyaga kirishdan oldin ko'zim tushib qoldi, yo'q hech qayoqqa ketmapti deyishyapti opani.
Ketgan degan xabarni ham o'qib qoldim-da men. Demak, ketmagan ekan-da unda. Hozir xabarlarga ham ba'zi.
Yo'q, balki men eskiroq xabarni ko'rgandirman. Siz yangiroqini ko'rgandirsiz, ha?
Balki endi. Endi xullas, hozirgacha ham mana Toshkentda yana shu bolalar o'limi masalasida mana sud ketyapti. Yana 16 bola shu eski doridan olamdan o'tibdi. Yana bir qanchasi kasal ekan-da. Endi bu dahshatda mana 65 bola 5 boshida u keyin 100 yetdi. O'sh bo'lmayotgan joyda agar Falastinda bo'lsa ekan, hay Isroil otib o'ldiryapti bolalarni. Haligi la'natlar falon deb dod faryod qilasiz. Lekin O'zbekistonda bu hech qanaqa urush bo'lmayotgan tinch joyda shuncha bola bu biz bilayotganimiz. Qanchadan qancha ota-onalar mana biz eshityapmiz, bolamni kestirmay deb doktorga nima qilmasdan gaplashib pul berib olib borib ko'mayotganlar qancha ekan. Endi bu dahshatda bir endi bir mamlakat uchun. Albatta bu o'sha paytda o'zida yo'q, ministrni ishdan olib, o'sha paytda u chiqib xalqdan kechirim so'ragan paytida iste'fosini berish kerak edi.
Demak, kutilmagan qaror, kutilmagan yangilik Amrullo Inoyatovni sog'liqni saqlash vazirligidan ketishi, lekin adolatli qaror, shundaymi?
Adolatli qaror, ammo lekin uni ertaga bir ta'lim vazirimi yana bir joyda paydo bo'lib qolsa, unga ham ajablanmayman.
Endi adolatli deb to'la ishonch bilan aytish mumkindiki, mana bu ayblari uchun ishdan olindi degan xabar chiqsa, hech qanday xabari yo'q. Boya aytganimdek, Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati yangi tayinlangan vazir vazifasini bajaruvchi to'g'risida xabar yozyapti, lekin eski qayoqqa ketdi, hech qanday xabar yo'q. Yo, men ko'zim tushmadimi?
Buni u ham asl o'rinbosari ekan, yangisi ham o'rinbosar bo'lgan o'sha yerda ekan. Oldin prezident devonida ishlagan ekan, mana shunaqa. Endi xullas kadrlar siyosati boshqa sohalardagi kabi umuman nazoratda emas, ya'ni bir sistemada emasda. Sizda bo'lsa o'sha oldingi davrda 20-30 ta ko'ringan odamlar edi. Shu shaxmat doskasini ustida bunisini bu yoqqa, bunisini bu yoqqa aylanaverardi. Bir odam 10 ta vazirlikka o'tib kelardi aylanib.
Ya sistemada emas deyapsiz, sistemada emas deyapsiz. Ana o'sha sistemada emasligini o'sha bir vazirlik, Sog'liqni saqlash vazirligi misolida bir ko'raylik-da. Menimcha Sog'liqni saqlash vazirini kabineti keyingi yillarda kaptarxonaga o'xshab qolgandaydi, qarang. 2016 yildan beri bu vazirlikda 6 marta rahbar o'zgardi. Mana ular
2016 yildan beri Sog'liqni saqlash vaziri lavozimida ishlaganlar: Anvar Alimov, Adham Ikromov, Alisher Shodmonov, Abduhakim Hojiboyev, Behzod Musayev, Amrullo Inoyatov.
Bularning ichida eng uzoq ishlagani birinchisi Anvar Alimov vazirlik lavozimiga Karimov davrida 2012 yili tayinlangan, 16 yilning oxirida Mirziyoyev saylanganidan keyin ishdan ketgan edi. Mana endi 7-chi vazir va shuning uchun kaptarxonaga o'xshab qoldi vazirlik deyapman. Vazirlar almashaveryapti, soha esa kasallanishda davom etyapti. Qandaydir bog'liqlik bormi, yo'qmi bu yerda?
Bu yer bor, bog'liqlik bor. Menimcha O'zbekistondagi eng korrupsiyalashgan, eng pul ko'p pulni yeyish mumkin bo'lgan joylardan bittasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Shuning uchun ham u joyga ko'z tikkanlar ko'p bo'ladi. Bu prezident devonida bo'lsin, hukumatning ichida bo'lsin, boshqa yerlarda shu joyga ko'z tikishadi. Chunki uni yaxshi davolash joylari bor, kasalxonalarda odamlarni davolatish mumkin, juda katta imkoniyatlar bor-da endi u yerda. Natijada nima qilishadi? Shu Karimov davridagidek o'sha odamni har bir qadamidan kamchilik qidirishadi va uni olib kelavergandan keyin tez-tez almashib ketaveradi. Uni ketqizgan odam keyin o'zi ham ketaveradi, yana uni ketqizar bittasi o'zi ham ketaveradi. Mana shunaqa bu sog'liqni saqlash tizimi nimani haligi umuman talabga javob bermay qolganligini sabablaridan bittasi ham mana shu tepadan boshlab pastga tushadi. Bugun hattoki o'sha bir farrosh, u qishloqdagi ambulatoriyadagi farroshni ishga o'tishi 1,500 dollar ekan. Oddiy farroshlikka. Ana endi siz qolganini taxmin qilavering, qanaqadir bu yer. Albatta mana shunday bo'lgandan keyin bular shu o'tirib 1-2 yil bir narsalarni yig'ib, keyin ketaveradi-da boshqa yoqqa o'tib.
Endi yangi vazir tayinlangandan keyin vazirlik markaziy apparatida ham yana ko'pchilik ishdan ketadi, ularning o'rniga yangisi olinadi. O'z vaqtida aytganmiz, Amrullo Inoyatov vazir bo'lib tayinlangandan keyin vazirlikdagi xodimlarni 40% almashgan. O'z vaqtida aytilgan bu ma'lumot ham. Amrulloni qaysi idoraga ishga o'tgani to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Biroq kecha, ya'ni ishdan olingan kuni Inoyatov oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri etib tayinlanajagi to'g'risida norasmiy xabarlar paydo bo'ldi tarmoqda. Keyinroq bu xabarlar rad etildi. Biroq ayrim kanallar darrov go'yoki Amrulloning tilidan mana bunday hazil postlar qo'yishga ulgurdi, o'qiymiz hozir.
Masalan, Domlajon, siz turingda o'rningizdan qancha oylik olasiz? A? Qancha? 8 million. Endi bundayda Domlajon, talabaga siz yaxshilab bilim bersangiz, shu talaba o'zi sizga chin ko'ngildan rozi bo'lib berib ketadi-ku. Yetmaydimi?
Bu bir blogerning hazili, Amrullo Inoyatovning tilidan yozilgan.
Uni o'zi ham shunaqangi aytgan edi-ku. Haligi chin yurakdan chiqarib bersa, u pora emas deb.
Ha, ana o'shanda. Boya keltirdik-ku, o'zi aytgan videoni keltirdik va bloger ana o'shanga taqlidan shunday hazil yozibdi. Go'yoki Amrullo Inoyatovni tilidan bu hazil, biroq bu hazilning zili shundaki, Jahongir aka, aksar o'zbeklar aslida shunday fikrlaydi, to'g'ri emasmi?
To'g'ri, to'g'ri, chunki endi prezident o'zi ham o'g'ri bo'l, insofli bo'l deb aytdi. Hammasi o'sha faqat endi vazirda emas, boshqalarda ham hammasida o'g'irlik qilamiz, lekin insof bilan degan gap bor.
O'zbekcha gap bor-ku, uni ham bola chaqasi bor deydi, ko'zisi bor deydi va hokazo.
Shunday.
Amrullo Inoyatov ham aftidan ana o'sha o'rta statistik o'zbekdan farqimaydi. Farqlanmaydi-da. O'rta statistik o'zbek mana shunday fikrlaydi. Yaxshi o'qitib qo'ysang, beradi-da endi, yaxshi davolasang, beradi-da endi. Qonun bilan, ha. Demak, uning vrachlarga yaxshi davolasangiz, bemorning o'zi rozi qiladi degan gapi mana shu fikrga dalil. Keyin o'sha go'yoki Amrulloning tilidan yozilgan hazil ham domlaga aytilgan gap. Ana o'sha o'zbekni, o'rta statistik o'zbekni fikri bu. Jahongir aka, davlat mulozimining o'rta statistik o'zbekdan farqi nimada bo'lishi kerak?
Endi u juda yuksak madaniyatli bir kamolga yetgan inson bo'lishi kerak, halol bo'lishi kerak va mana shu korrupsiyadan, o'g'irliklardan tepada turadigan va o'sha millatni, mamlakatni sevadigan, kerak bo'lsa shu xalqning hattoki odatlarini, boshqalarni, yomon illatlarni o'zgartirishga qodir bo'lgan inson bo'lishi kerak. Bizda endi o'sha sovet davridan qolganda, bilasizmi, hozir bir narsa meni esimga tushib ketdi. Amerikaga birinchi kelganimizda, Oregon shtatiga kelganimizda kasalxonaga tushdim. Kasalxonada endi yaxshi qarashdi, aravacha bilan mashinagacha olib chiqardi bir ayol. Aravacha bilan olib keldi-da, men ayolimga aytdimki, bir $20 ber buni qo'liga dedim-da. Hali o'zbekchilikda endi bilasizki, u pul beraman desa, ikki qo'lini mana shunaqa yangi qilib, yo'q, haligi inglizchani ham yaxshi bilmar ekan, bir ispan ayol ekan, hech yo'q, yo'q deb turib oldi-da. Mana keyin bilsakki, bu umuman mumkinmas.
Mumkin emas, ha? Mumkin emas.
Mumkin emas, haligi. Lekin bizni boyagi nimamizga, zihniyatimizga kirib ketganda mana shu. Shuning uchun ham u vazir ham hammasi hozir ham o'zgarmaganda. Mana 30 yil oldingi voqea aytib beryapman. Shu o'sha narsa davom etib kelyapti-da.
Endi somsapazlar, somsapazlar mutlaqo xafa bo'lmanglar mendan. Obraz uchun yana ishlataman. Vazirni somsapazdan farqi bo'lish kerak-da. Fikrlashida, dunyoqarashida. Chunki u vazir u, davlat mulozimi u. Somsapaz shu bitta tandirini biladi xolos. Ikkalasi bir xil fikrlashi mumkin emas.
Vazir endi butun mamlakatning o'sha sog'liqni saqlash tizimi bilan birga yashashi kerak. Qayerga nima qiladi, boshqa qiladi, undan tashqari dunyo standartlari qanday bo'lyapti, qanaqa yangiliklar kirib kelyapti, qaysi kasalliklar bo'yicha yangiliklar kirib kelyapti, qanaqa dorilar kelyapti. Ko'ryapsizki, dorilarni vagon-vagon olib kelib, haligi Polsha, Chexoslovakiyani go'yoki bu dorisi deb qutiga solib, olib chiqib sotayotgan ekan. Ana endi bularni qandaydir bir yo'lini topish kerak o'sha vazirlar. Vazirni ishi nima bo'lmasa? Agar shunday bo'lmasa, vazirlikni tarqatib, xususiylashtirib yuborish kerak bo'lsa ham. Endi bu davlatda qanchadan qancha pul ketadi. Mana shu keyingi 30 yillikda agar sog'liqni saqlash tizimiga sarflangan pulni olsangiz, menimcha O'zbekistonning 1-2 yillik byudjeti bo'lib qoladi.
Yana dori desangiz esimga tushib ketdi, hamma narsani ham aytavermaymiz, hujjatli bo'lsa, dalilimiz bo'lsa aytamiz efirdan turib. Mana kecha Amrulloh Inoyatov ishdan olingandan keyin bittasi shu sohani biladigan bir kishi yozyapti va bu almashinuv ana o'sha dori nazorati bilan bog'liq degan gapni yozdi. Endi u kishini yo shaxsan gaplashganim yo'q, dalillarini ko'rganim yo'q, hujjatlarini ko'rganim yo'q yoki argumentlarini eshitganim yo'q. Shuning uchun masalani bu sohasiga chuqur kirganim yo'q. Shu ustidagi gapnigina aytdim, balki unday emasdir. Nima bo'lsa ham,
lekin bir video chiqdi. Bir uyda 4-5 kishi o'tirib olgan. Haligi dorilar deyam, keyin bu kimyoviy yuvinadigan boshqa narsalar deyam hammasini joylayapti, pochkaga qo'yib, taxlab nima qilyapti. Shunaqa bir video ham chiqdi. Menimcha shu videolar ham tepaga yetib borgan bo'lishi kerak. O'sha keyin o'sha uchrashibdi-da shunaqa joyda. O'shani men aytayapmanki, o'sha yerda ko'rsatdi boyagi Chexiyada, Polshada chiqqan dorilar, lekin mahalliy.
Bu Ozod Nazar, Jahongir Muhammad bilan gaplashyapman. Jahongir aka, boshqa mavzuga o'tamiz. O'zbekistonda yangi gazeta chiqa boshlaganidan xabaringiz bo'lsa kerak.
Davlatimiz rahbarining ezgu tashabbusi bilan 2024-yilning ilk kunida Jadid gazetasi chop etildi. Ushbu nashr vatan va xalq manfaatlari yo'lida jon fido qilgan millat oydinlari, jadid bobolarimiz hayoti va faoliyatini keng targ'ib etishda o'ziga xos tafakkur maydoni bo'lib xizmat qiladi.
Jahongir aka, men odatda shu keng targ'ib etishdan qo'rqaman. Davlat aralashmagunicha jadidlar ortda qolgan bo'lsa ham umid chiroqlaridan biri edi. Mana endi o'sha chiroq orqadan oldga o'tkazilib projektorga aylantirilyapti. Ko'zlarimiz qamashib qolmaydimi keng targ'ibotdan? Sikas chiqib ketmaydimi jadid bobolar g'oyalari?
Endi allaqachon sikas chiqib bo'ldi deyishim mumkin. Gazetani o'zini qarang, haligi arabcha yozishibdi nomini, keyin lotinda nomini yozishibdi. Qolgan hammasi kirildi. Shunaqa ham bo'ladimi endi? Davlat tili lotinda bo'lsa. Qanaqasiga bu jadidchilik? Demakki, bular yangilik qilib yana kirilga qaytmoqchimi? Ko'rib turib hayron bo'lasiz-da, O'zbekiston adabiyoti san'ati gazetasining o'rnida tashkil bo'libdi.
Shunisi, bu aynan shu bilan bog'liq tilga olyapman. Bo'lmasa endi bo'pti, xo'p, jadid degan gazeta chiqibdi deb qo'ya qolardi endi. O'zbekiston adabiyoti san'ati gazetasining o'rnida chiqqanicha qiziqda. Jadid gazetasi prezident dekabrning 3-chi dekadasi boshida o'tkazgan yig'ilish mahsuli o'zi aslida. O'shanda prezident bunday degan edi.
Ana shu ishlarni davom ettirish maqsadida yozuvchilar uyushmasi, Fanlar akademiyasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi, Shahidlar xotirasi jamg'armasi hamda jamoatchilik vakillarining Jadid nomli yangi gazeta va uning elektron versiyasini tashkil etish haqidagi tashabbusini biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz.
Jahongir aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, prezident yangi gazeta to'g'risida gapirdi. Yangi gazeta to'g'risida. Biroq jadid gazetasi yangi bo'lmadi. O'zi boyagina siz aytganingizdek, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi nomi o'zgartirib qo'yildi xolos. Har holda bu haqda 4 yanvar kuni ikki mahalliy nashr Xabar.uz va Aniq.uz yozdi. Jadidlarning o'zlari, ya'ni milliy madaniyatning ajralmas bir unsuriga 80-yillar oxiri, 90-yillar boshida erkin fikr minbariga aylangan gazeta nomi o'chirilib, endi Jadid degan nom bilan chiqishiga jadidlarni o'zlari rozi bo'larmidi?
Endi albatta rozi bo'lmasdi, lekin endi gazetalar o'zi boyagi talabga ko'ra bo'lishi kerak. Odamlar o'qisa, haqiqatdan olsa, bu gazeta yashash kerak.
Bu endi bu alohida bu masala, bu alohida gaplashiladigan masala.
Jadidga keladigan bo'lsak, menimcha shu hali tepadagi elitada bitta fikr bor. Ular o'ylaydiki, shu jadidlar yozuvchilar, shoirlar, adabiyotchilar degan fikr bor. Cho'lpon, fitrat, ya'ni 3-4 kishi ana shular jadidlar degan fikr bor. Shuning uchun ham adabiyot gazetasini jadid deb qo'yishdi. Vaholanki u jadidlar jamiyatning hamma qismlari, hamma sohalarini egallab olgan odamlar bo'lgan. Shuning uchun ham uni prezidentni o'sha aytganda yangi gazeta qilganda buni qutlash mumkin edi. Adabiyot gazetasi o'z yo'liga shu adabiyot gazetasi bo'lib yaşayış kerak edi-da.
Maydoni keng gazetani maydonini toraytirib qo'yishdi.
To'g'ri. Endi faqat o'sha she'rlar chiqadi, shunaqangi asarlar chiqadigan, mana shunaqangi bo'ldi-da. Jadid bir jadid degani shu.
Jadidchilik g'oyasi ko'lamini, masshtabini toraytirib yuborishdi.
Albatta, jadidlar birinchi o'rinda o'sha paytda yangi texnologiyalarni olib kelish kerak deb o'sha g'arbdagi yangi texnologiyalar haqida, aeroplanlar haqida, hatto velosipedlar haqida shunaqangi narsalarni yozishgan. Ko'p bu hamma sohada o'sha mamlakatni ko'tarish uchun-da, u faqat she'r yozib, roman yozib, kitob yozmagan, boshqa ishlar ham qilishgan-da u. Ammo lekin endi bular o'ylaydiki, shunday 4-ta 5-ta yozuvchi bo'lgan kelinglar, shuni davom etsin shu deb.
Ya Farma turmish degan jurnal bo'lardi, hanuz tirikmi yo o'lib qolganmi, allaqachon bilmayman-u. Agar ana o'sha format fan va turmush jurnalini jadid jurnal deganda edi deganda ham bir boshqa ish bo'larmidi deyman-da.
Ha, bugungi yangiliklar, bugun yangilik nima? Asosan o'sha ko'ryapmiz, texnologiya. Texnologiya faqat yerda emas, osmonda ham, fazoda ham, hamma yoqda. Umuman mana haligi yasama aql deymiz, boshqa deymiz, mana shularni hammasini tushuntirish, shularni olib kirish jamiyatga. Mana shunaqangi bir katta bir lokomotiv gazeta bo'lish kerak-da, hamma uni qidirish kerak. Iye, bu sun'iy aql degan nima ekan, kimga qarshi nima qilar ekan, boshqa ekan, u yerda katta-katta olimlar ishlashi kerak. Fizika fanlari doktori, ximiya fanlari doktori yo boshqalar mamlakatni har tomonlama rivojlantirishning bir haligi bazasi bo'lishi kerak-da u yerda.
Keyin boyagi siz bir uchini chiqarganingiz gapda gazeta o'zi kerakmi degan masala hamda qog'oz shaklidagi gazeta. Endi bilmayman, prezident har kuni ertalab kabinetiga kirsa stolni ustida o'sha bir taxlam yangi gazeta turadi. Vazirlarni stolda yangi gazetalar turadi. Hokimlarni stolda yangi gazetalar turadi. Haftada bir marta chiqadigan bo'lsa ham har kuni bitta gazeta qo'yish mumkin-da stoliga. Va o'sha turganidan o'ylarmikin, xalq ham o'qiyapti shu gazetani deb. O'zi gazeta o'qish madaniyati shakllangan millatida o'zbek, lekin Karimov davrida mana shu madaniyat yo'qolib qoluvdi, uzilish bo'ldi. Qolaversa yangi texnologiyalar va qog'oz gazeta chiqarishni o'rniga ko'pchilik yozyapti shu haqda. Ana o'sha elektron versiyasiga pul sarflasa, bilmayman, o'sha telefonda o'qiydigan versiyasini qilish mumkin edi. O'shanda ham adabiyot san'atni saqlab qolgan holda.
To'g'ri. Endi masalan o'sha 90-chi yillarda boshida ertalab nonushtadan keyin hali kioskga borardik-da, gazetaga navbatda turardik. 10-15 ta gazetani olib, keyin ishga ketardik-da. Shu darajada xalqimizda gazetxonlik juda nima edi? Lekin hozir ham buni o'sha gazeta baribir kerak. Tarix uchun, boshqa uchun, madaniyat uchun kerak. Masalan, deylik, mana Amerika internet eng taraqqiy etgan mamlakat. Har bir odamning uyida internet bor. Internet yo'q, uyda o'zi yo'q. Ammo lekin gazetalar chiqadi, Washington Post, New York Times, Chicago Tribune va boshqa.
Endi ko'pchiligi baribir elektron versiyaga o'tyapti-da. Endi Amerikada Amerikada gazetxonlik madaniyati, gazetxonlik tarixi beqiyosda endi O'zbekistonga qiyoslaydiganman.
Saunaga borsam, hamma qo'lda gazeta. Hamma gazeta o'qib turadi saunada. Ko'ryapsizmi? Yana bir-biri bilan almashib, mana shunaqangi qilib. Chunki bu gazetalar hozir o'sha ijtimoiy tarmoqdan ham, televideniyadan ham oldinda yurayapti. Bu katta-katta masalalarni tekshirib, haligi olib chiqyapti-da, masalan, deylik,
saunani ko'paytirish kerak ekan-da O'zbekistonda unda.
O'zbekistonda saunada o'qishmaydi deb-ku.
Xo'p. Jahongir aka, boshqa mavzuga o'tamiz. 20 o'tgan yilga qaytamiz endi. 21 dekabr kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Telegram kanalida AQShga noqonuniy yo'llar bilan ketgan 119 o'zbekistonlik vatanga qaytarilgani to'g'risidagi syujet namoyish qilindi.
AQShga noqonuniy yo'llar bilan ketgan 119 nafar o'zbekistonlik vatanga qaytarildi. Ma'lum qilinishicha, ularning ko'pchiligi Meksika orqali Amerikaga o'tishgan. U yerga borguncha yo'llarda turli qiyinchiliklarga duch kelishgan. UzReport ijodiy jamoasi yurtdoshlarimizni Toshkent xalqaro aeroportida kutib olib, okean ortiga ish izlab borganlarning ayrimlari bilan suhbatlashdi. Ko'pchilik nigohida Amerika orzular mamlakati, yuqori ish haqqi, farovon hayotga qiziqib, Amerika
migratsiya agentligi xabariga ko'ra
2021 yil oktyabrdan 2023 yil oktyabrga qadar AQShda chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan 13 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan.
Bu haqda xabar qilgan agentlikka ko'ra, qo'lga olingan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qo'shma Shtatlarga Meksika orqali o'tgan. Ozodlik Qo'shma Shtatlarga Meksika orqali o'tayotgan Markaziy Osiyoliklar to'g'risida film suratga olib namoyish qilgan edi.
Chiqiy ahvollar yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2,5 million ko'chada.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim.
Juda ham qo'rqganman. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar bog'chalarda olib, sotib o'chib qolib turdik. Bir balani soatini chechib oldi, bir balani zolotoy shepchikasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmayman, shu momentda qayta pachaynis paydo bo'ldi da.
Meksikan ogrosi balam degani, green card-da.
Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod. Qolgani haqiqiy siyosiy dini.
10ta, 20ta, 30ta.
Ha, 100tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika.
Hamkasblarim Mehribon bilan Ulan Meksikaga va Amerika Qo'shma Shtatlariga safari davomida suratga olgan bir soatdan ortiq davom etadigan hujjatli filmning boshlamasini ko'rdik. Filmni to'lig'icha o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik kanalida turib e'lon qilingan, ko'rishingiz mumkin. Jahongir aka, o'zbekistonliklar minglab, 10 minglab dollar aqcha sarflab Amerikaga yetib olishni o'zlariga oliy maqsad qilib olib, bu yo'lda jinoyatchilarga qurbon, timsohlarga yem bo'lishdan qo'rqmas ekan, ular mehribon aytayotgan erkinlikni izlab borishyaptimi yoki faqat pulnimi, bir narsa deyish qiyin. Taxminimcha ko'pchilik oson pul topishni o'ylab yo'lga chiqadi. Lekin o'zbekda har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi degan gap bor. Keling, ana o'sha toshu tarozi, Amerikaning toshu tarozisi haqida gaplashaylik. Siz yashayotgan mamlakatda chindan ham pul topish osonmi? Nimasini orzu qilsa bo'ladi-yu, qaysi jihatlari Amerikani orzu qilgan o'zbeklarning hafsalasini pir qilishi mumkin?
Endi bilasizmi, bugun o'qib qoldim, Sirdaryo va Jizzaxda ham bir qancha guruhlar ushlanibdi. 15-20 ming dollar berishar ekan kelish uchun. Lekin endi bu yerga kelgandan keyin o'sha 15-20 mingni topish hozir juda qiyin bo'lyapti. Sababi mana 10 kundan keyin Amerika o'zini qobig'iga nima bo'lib oladi? Burilib oladi, sababi saylovlar boshlanyapti, boshlang'ich saylovlar. Asosiy birinchi masala mana shu muhojirlar masalasi. Mana dekabrda o'zida 1 million odam janubdan Amerikaga kiritdi. Mana endi buni ichida dunyoning hamma joyidan bor odamlar va o'zbeklar ham bor. O'zi hisob kitoblar bo'yicha birinchi o'rinda Turkiyadan kelar ekan, ikkinchi o'rinda Tunisdan, uchinchisi O'zbekistonda. Endi bular kelib hozir joylashgandan keyin ilgarigi paytda oz kelishardi. Masalan, Nyu-Yorkda ishlashardi. Nyu-Yorkda asosan yahudiylar va ruslar yashaydi. Ular o'sha yerda bizneslari bor, boshqasi bor. Shularni qo'llarida ishlashardi. Chunki tilni bilishmaydi. O'sha nima bo'lib. Hozir endi yana nihoyatda ko'p kelyapti-da. Har kun Nyu-Yorkda o'ziga o'sha chegaradan bir necha avtobus odamni olib kelib tashlaydi yoki Chicago'ga olib kelib tashlaydi. Bularga ish yo'q. Endi hozir aytishadiki, o'zbek o'zbekni alday boshladi deb. Endi o'zbek ham biznesmen, boyagi bitta odamni oldin soatiga $10 ishlayotgan bo'lsa, yangi kelgani menga $5 bersang ham ishlayman deydi. U foyda ko'raman deb ishlaydi. Ba'zilari $3 ham ishlayotgan ekan. Vaholanki, mana biz atroflarimizda minimal oylik $12-$13-$15.
Bir soatiga?
Bir soatiga. $3 ishlayotgan ekan, $3 bitta non olish muammo. Oddiy nonni olishingiz mumkin, lekin bundayroq nonni $3 ololmaysiz. Men ko'p odamlar menga mana chiqadi, yordam bering deydi, lekin men nima qila olaman? Biz bu Amerika, bu O'zbekiston emas-ku, telefon qilan, unga yordam ber, bunga yordam ber qilsangiz. Bittasi aytayaptiki, men keldim deydi, o'sha yerdan kasal bo'lib keldim. Ana endi umuman pul yo'q, doktorga ham borolmayapman, hech qayerga borolmayapman deydi. Ilgarilari kelganda bu yerda Medicaid degan bir nima bor edi, bor, hozir ham bor Medicaid, boyagi sizni yordam beradi, doktorga, boshqaga hammasiga yordam berardi. Hozir u ham pul qolmay qilgan. Men Nyu-Yorkni meri chiqib dod deydi, federal hukumatga pul beringlar. Chicago'ni meri chiqib dod deydi, pul beringlar deb. Ammo lekin ular chunki bu yerda yana bitta narsa bor. Amerika xuddi bankastan kelganga o'xshab qurilgan. Davlat ichida yana bitta davlat bor, shtat. Uning ichida yana bitta davlat bor. Uning ichida yana bitta davlat bor-da. Ana endi mana shundan bir qancha nimalar
matryoshka o'xshabdi, ha?
Matryoshka o'xshab. Ana shu bular endi ba'zilari quyidagilari sanctuary cities deydi, ya'ni o'zini o'zi boshqaradigan shaharlar. Bularda o'sha federal qonunlarni ko'plari o'tmaydi. Hattoki muhojirlik bo'yicha qonun ham o'sha yerda o'tmaydi, ishlamaydi. O'sha yerdagi federal politsiya birovdan qani sen hujjatingni so'rashga haqqi yo'q. Endi mana shu shaharlar ilgari bir muddatda boy bo'lib ketdi. Nyu-York ham juda boy edi. Chunki katta bizneslardan boshqa yerdan kelgan pulni o'ziga saqlab qoladi-da. Los Angeles ham deylik, Chicago ham hammasi boy edi. Ana endi hozir nima kelgandan keyin bu muhojirlar ko'payib ketgandan keyin ularni cho'ntagi g'ullab qoldi. Bu endi o'zbeklarda ham juda og'ir sezilyapti. Bu birinchidan.
Siz shunday deyapsiz-ku? Mana men tuni kecha eshitganim bir gapda endi hatto videosini ko'rsatib berishdi, o'zlarining gapiga bir dalil sifatida bir yigit, bir o'zbek $20,000 qarz ko'tarib Amerikaga yetib olibdi. Ikkita jumlada aytiladigan gapda endi bu. Amerikaga yetib olibdi, bir necha oy ichidayoq $20,000 qarzini qaytarib, yana ustiga vatanda qolgan otasiga $25,000 mashina sovg'a qilibdi deb videosini ko'rsatishdi. Mana o'ktamaga qarang. Mana bu mashina.
Mutlaq mumkin emas, mutlaq bo'lmagan gap. Hech bo'lmaydi bu narsa. Yo'q,
ko'rsatyapti-da ana mashinani ko'rsatishdi. Yiltiyangi salafani olinmagan mashina.
Endi u bilasin boyagi puli yuvish bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin mutlaq mumkin emas bunday. Mana kelgan odamlar, har qanday kelgan odam ham bir yilgacha oyoqqa turolmaydi. U masalan kelish bor bu yerga, deylik boylarni bolalari kelishi mumkin, senatorlarni bolalari, vazirlarni bolalari keladi o'sha yerdan, ularda million pullari bor. Hali bir oqlashni bir yo'li, yerda mashina olib beradi otasiga, onasiga, boshqasiga, mana shunaqa. Lekin bir yilda ham turolmaydi oyoqqa. Hech mumkin emas bu narsa. Masalan, meni hech ishontira olmaydi. Bizda yana bitta narsa bor, bilasizmi? judayam haligi maqtanchoqmiz. Kerak bo'lsa boshqa birovni mashinasini yonida turib ham suratga tushib mana shu boshqam deb ko'rsatamizda. Mana Facebookni ko'ring, qanaqa hamma mana tamam bunaqa bo'lsa nimaga biz O'zbekiston muammolarida gapirib yuribmiz. Hamma falon mashinalarda haligi dunyoning eng qimmatbaho mashinasi O'zbekistonga borar ekan, boshqa. Lekin juda maqtanchoqmizda. Haligi men doim aytamanki, tarvuz masalasini. Afandining uyiga mehmon kelibdi-da, xotin yaxshi tarvuzni olib chiqdi debdi. Xotin chiqsa tomga bitta tarvuz. Na aylantirib ko'rsatib, shuni olib tushaymiz. Yo'q, boshqa yaxshirog'ini. Buni olib tushaymiz. Yo'q, bu bo'lmaydi. Yaxshirog'ini. Buni olib tushaymiz. Mana
ana shu ahvol bizni ahvolimiz. Ya, xo'p. O'zbek yigitlari ana o'sha 20,000, 25,000 dollar sarflab Meksika orqali kirib oldi ham deylik. Nima ish qilishyapti ular? Kirib olganlar. 119-tasini xo'p do'qillatib qaytarib O'zbekistonga olib kelib qo'yibdi.
Qolgan hozir endi qamoqlar ham to'lib ketgan. Juda ko'pi o'sha detention center deydi, shu qamoqlarda yotishibdi. Bir nechtasi menga ham telefon qildi, lekin hech qanday men yordam berolmayman. Faqat advokat olishlari kerak. Uni hech nima qila olmaysiz, yordam ham berolmaysiz. Ularni ko'plarini to'plab endi jo'natib yuboradi. Ammo lekin protsesdan o'tishadi. Amerikaga shu bir qadam qo'ydingizmi, qonun bo'yicha siz protsesdan o'tasiz. Ya'ni suhbat qiladi, suhbatdan keyin sudga boradi. Shu sudlar, immigratsiya sudlari juda kam. Shuning uchun ham sizning navbatingiz 2, 3 yil, 4 yilda kelishi mumkin. Mana shungacha bemalol ishlab yuraverasiz. Ishlashga izin beradi. Ammo lekin mana ilgari juda yaxshi pul topilardi, trak mashinalarini, katta yuk tashish mashinalarini haydaganlar. Hozir shular ham juda shikoyatchi pasayib ketdi. O'sha pandemiya paytida ular katta pul olib, masalan, mashinalar olishgan, uy joylar olishgan. Hozir o'sha paytda olingan 100 ming dollarlik mashinalarni 40 mingga sotayotganini ko'rdim men. Uylarini ham shunday nima bo'lgancha qiyin sharoitlarga tushganlar bor. Ammo lekin
Juda ko'pchilik o'zbek yigitlarini orzusi shu Amerikaga borib, trak minib, oyiga 10,000, 15,000 dollar pul topish.
Ana endi o'shani kelgandan keyin trakni darhol minib keta olmaydi. Uni o'qishi kerak. 5,000, 6,000 dollar berish kerak faqat o'qishiga, birinchi o'qishiga. Ana undan keyin uni haydash imtihoni bor. Bular inglizcha bilmaydi, o'tirib olib hamma detallarni yodlab chiqish kerak. Boradi o'tmaydi, juda qiyin u ham. Shunday kelib o'tirib keta olmaydi. Shuning uchun men aytayapmanki, kelib turib bir oyda 20 ming qilaman degani afsona u, hech mumkin emasda. U kelib turib 4,000, 5,000 ham qila olmaydi. Er xotin bo'lib deylik 2,000 boshida topishi mumkin. Keyinchalik masalan bir oshxonalarga kirib boshqa ishlasa 3,000 ga chiqishi mumkin oyida er xotinni puli. Hozir qiyin bo'ldi Amerikada ham narx navolari oshib ketgan.
Uy joy ijarasi osmonda.
Ha, uy joy masalan bitta uyda turaman desangiz eng kami ijara 3,000 oyiga. 3,000 bo'lmasa 5,000 nimalar.
Doktorni salomingizga haligi 100 dollardan boshlanadi.
Ha, endi uni so'ramang, u bilasizmi bu qancha amaliyotlar boshqa, chunki kelganlarda sug'urta bo'lmaydi.
Ha.
U sug'urta berish uchun ham sizning kreditingiz bo'lishi kerak. Ya'ni bir joyda ishlab, siz u yerdan kredit qilishingiz kerak yoki ishxonalar hammasi ishga o'tsangiz ham 90 kungacha sizga sug'urta bermaydi. 90 kunlik sroki bor. Qani siz yaxshi odammi, yomon odammi? Shu ishlab ketsangiz 90 kundan keyin sug'urta beradi. Ungacha bir doktorga tushsangiz juda katta pul to'laysiz. Bitta tishda agar davolayman desangiz 3,000, 4,000 pul ketadi.
Jahongir aka, mana ikkalamizni suhbatimizni eshitib turgan ana o'sha o'zbekistonlik yigit pul to'plab Amerikaga bir balo qilib yetib olsam bo'ldi deb orzu qilib turgan yigit hozir qapsalasini pir qilyapmizda o'sha yigitni. Endi hozir
menimcha yaxshilik qilyapmiz unga. Balki kelgusida mana hozir yangi qonun loyihasi tayyorlanyapti chegarani mustahkamlash bo'yicha. Ya'ni odamlarning kelishi kamaysa Amerikaga, aytayapmanki, dekabrda 1 million odam kelgan. Kamaysa, keyin ish o'rinlari bor. Hozir ham ish o'rni tiqilib yotibdi. Faqat inglizcha bilish kerak. Keladiganlar 3 oy, 4 oy, 5 oy keyin kelsin, lekin inglizcha o'rganib kelsin.
Inglizcha o'rgansin va imkoni boricha qonuniy yo'l bilan borsin.
Qonuniy yo'l bilan kelsin. Qonuniy yo'l bilan kelsa, tezda ana ular o'sha 1 yilga qolmay oyoqqa turib ketadi. Butun erkin xohlagan biznesini qilishi mumkin, hamma tomonlama erkinlikni his qilishi mumkin. Bo'lmasa Rossiyadagidek bu yerda ham hayot yomon bo'lib qoladi. Nyu-Yorkda men juda ko'plarni bilaman, bir uyda 5-6 ta oila yashaydi. 3-tasi kechasi ishga ketadi, ular kelib yotadi, 3-tasi kunduzi ketadi ishga. Juda qiyin, nihoyatda qiyin hayot ularga. Shuning uchun agar inglizcha o'rganib kelsa, darrov bir joyga o'tib ketadi. Mana Afg'onistondan kelganlar, bu Amerika Afg'onistondan chiqib ketdi-ku. O'sha paytda juda ko'p Amerika bilan ishlagan afg'onlar keldi. Shulardan 100 mingini biz atrofimizga tashladi. Virginiyaga tashladi. Shular hammasi yaxshi ishlarga o'tib oldi. Chunki til inglizcha biladi.
Til bor. Til bor. Endi Jahongir aka, rahmat, tushundim sizni, tomoshabin ham tushundi deb o'ylayman. Endi Amerikani kaliti, darvozasini kaliti na sizni qo'lingizda, na meni qo'limda. Shunchaki ana o'sha dekabrda O'zbekistonga qaytarib olib kelingan 119 o'zbekistonlik bilan bog'liq voqeadan kelib chiqib, bu mavzuda ham bir narsalar deyishga harakat qildik. Ajabmas, bu suhbatimiz ana o'sha tayyorlanib turgan, otlanib qamchini otga bosaman deb turgan yigitlarni biroz bir sergak tortirsa, ularni ana o'sha
15 mingini 5 mingini tayyorlab inglizcha o'rgansin, xush kelibdi.
Zo'r gap. Rahmat Jahongir aka, bu Ozod Nazar edi. Ozod Nazarda yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashdim. Men Sarvar Usmon olib bordim. Suhbatni ko'rishuncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahrida Rossiyaning raketa hujumi oqibatida 11 kishi qurbon bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Belgorodda yashovchi 100 dan ortiq kishi vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Ukraina urushining 683-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahriga raketa hujumi oqibatida 11 kishi, jumladan 5 nafar bola halok bo'ldi. Bu haqda viloyat gubernatori Vadim Filashkin ma'lum qildi. Bundan tashqari, hujumda 8 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Vadim Filashkin S-300 raketalari shaharni urganini aytdi. Zarba asosan Pokrovsk va Mirnograd jamoasi Rovne qishlog'iga tushgan. Pokrovskda xususiy turar joy sektori zarar ko'rdi, 6 ta uy vayron bo'ldi. Dushman tinch aholiga vahshiylarcha zarba berib, yurtimizga imkon qadar ko'proq azob-uqubatlar keltirmoqda, deb yozadi u Telegramda. Rossiya hukumati bu xabarga izoh bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida kamida 10 kishi halok bo'lgani, qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi.
Цими годинами в Покровську Донецької області.
Rossiyaning Pokrovsk shahri va Pokrovsk tumaniga S-300 raketalar bilan qilgan hujumidan keyin qutqaruv operatsiyasi olib borilmoqda. Barcha zarur qutqaruv vositalari jalb qilingan. Vayronalar ostidan omon qolganlar qidirilmoqda. Hozirda kamida 10 kishi halok bo'lganini bilamiz. Ular orasida afsuski bolalar ham bor. O'z oilasi yoki yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildiraman. Rossiya oddiy turar joy binolarini nishonga oldi. Jarohatlanganlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda.
Pokrovsk Ukraina nazoratidagi hududda joylashgan bo'lib, Rossiya nazoratidagi Donetskdan 80 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Malashkoga ko'ra, yalpi o't ochish raketa tizimlari hamda zarbdor dronlar bilan jami 169 ta zarba yo'llangan. Bundan tashqari, viloyatning frontga yaqin shahri va qishloqlari artilleriyadan 126 marta o'qqa tutilgan. Turar joy binolari vayron bo'lganiga oid 6 ta xabar oldik, ammo tinch aholi jabrlanmagan deya qayd etgan Malashko. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya qo'shinlari Ukraina janubi va sharqiga yo'llagan 28 ta zarbdor drondan 21 tasini yo'q qildi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Aytilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimi Zaporojye, Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Vinnitsa va Cherkassk viloyatlari doirasida ishlagan. Havodan bo'lgan hujumlarni qaytarishga zenit raketa bo'linmalari hamda tezkor o't ochish guruhlari jalb qilingan. Ukraina Xarkovga hujumda foydalanilgan raketalar Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilganini da'vo qilmoqda. Ukraina rasmiylari bu borada tegishli dalillarni taqdim etar ekan, Rossiya shu hafta boshida Xarkov shahriga Shimoliy Koreya tomonidan yetkazib berilgan raketalar bilan hujum qilganini ta'kidlamoqda.
Ehtimol Rossiyaga do'st bo'lgan davlatlardan biri bu raketalarni ruslarga yetkazib bergan yoki ishlab chiqargan. Bu Shimoliy Koreya bo'lishi mumkin. Chunki Shimoliy Koreya ham dum qismi xuddi shunday o'xshash raketaga ega. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya ushbu raketani Iskandar raketasi prototipi asosida ishlab chiqargan.
Raketa qismlarini tekshirgan tergovchilar raketa rus modellaridan vizual va texnik jihatdan farq qiladi degan xulosaga keldi. Raketaning diametri ruslarnikidan 10 mm kattaroq. Simlarning o'ralishi ham, undagi yozuvlar ham boshqacha deydi tergovchilar. Xarkov shahriga raketa hujumi natijasida 2 nafar keksa ayol halok bo'lgan, 62 nafar odam jumladan 6 nafar bola yaralangan hamda o'nlab binoga zarar yetgan edi. Payshanba kuni Oq uy AQSh razvedkasiga tayangan holda Rossiya Shimoliy Koreyadan ballistik raketalarni sotib olgani va hozirda Erondan yaqin masofaga uchuvchi ballistik raketalarni olish bo'yicha ish olib borayotganini bildirdi. Kiyevda taniqli ukrainalik snayper Rostislav Tereshenkoning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Tereshenko 3 yil Azov batalyonida ishlagan. Rossiya bosqinidan keyin 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga qaytgan. U o'tgan yilning 28 dekabrida vafot etdi. Rostislav jasur, mehribon, samimiy va saxiy inson edi deya eslaydi uning sevgan qizi Yarina Gerashenko.
Bularning barchasini u bilan birga boshdan kechirdik. Hali oldinda ko'p ish bor edi. Bu biz uchun, Ukraina uchun juda og'ir yo'qotish. Bunday professional yigitlar juda kam, lekin biz ulardan u yoki bu tarzda qasos olamiz.
Tereshenkoning onasi, buvisi va sevgan qizi va bir necha ukrainalik askar hamrohligida dafn marosimini o'tkazdi. U boshqa marhum ukrainalik askarlar yoniga dafn etildi. Belgradda yashovchi 100 dan ortiq kishi shahar tez-tez o'qqa tutilayotgani tufayli vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Bu vaqtda Staroaskolsk shahar okrugi ma'muriyati boshlig'i Andrey Chesnakov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, mahalliy ma'muriyat ularni barcha zarur narsa bilan ta'minlagan. O'tgan yilning oxirida Belgradni o'qqa tutish kuchaygani manzarasida ma'muriyat mahalliy aholiga ko'chishni taklif qilgani haqida 5 yanvar kuni ma'lum bo'lgan edi. O'shanda Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Stari Askol va Gubinkonda vaqtinchalik istiqomatgohlar tashkil etilishini aytgan. Belgradga eng katta hujum 30 dekabr kuni sodir bo'ldi. O'shanda 25 kishi o'lib, 100 dan ziyod kishi yaralandi. Ukrainska pravdaning maxsus xizmatlaridagi manbasi bo'yi Ukraina qurolli kuchlari harbiy obyektlarni nishonga olganini, biroq Rossiya harbiy havo mudofaa kuchlarining munohligi tufayli raketa bo'laklari shahar markaziga qulaganini bildirgan. Belgradga hujum Rossiya qo'shinlari 29 dekabrda Ukraina hududini yoppasiga o'qqa tutish manzarasida yuz berdi. Zarbalar oqibatida mamlakatning turli hududlarida 40 ga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenziya Ukraina havo mudofaasi to'g'ri ishlaganida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmasligi mumkin edi deya iddao qilgan. Vladimir Putin Rossiya manfaatlarini himoya qilayotgan askarlarni qo'llab-quvvatlashga va ularning oila a'zolariga yordam berishga va'da berdi. Putin bu vaqtda Ukrainada halok bo'lgan rossiyalik askarlarning oilalari bilan uchrashuvda gapirdi.
Рядом с вами были мои коллеги.
Sizni har doim qo'llab-quvvatlay oladigan, kerak bo'lganda yordam beradigan odamlar bor.
Рядом с собой людей, которые при необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна.
Bu yil pravoslav bayrami oldidan o't otishni to'xtatish bo'yicha hech qanday chaqiriqlar bo'lmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.